Blog Talk Radio.
Ndivoje zwa ningabo kwanga ngo kokera kwagahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turabashuhuje inshuti muteze amatwi raditahuka ivugira Washington DC. Turi kuwa kabiri, ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane, umwaka 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire bayikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mutwihanganiye kuri retari tugize, ariko inyigo zose twabategura turaza kuzibageza kuri mugoroba. Ndi kumwe na Francois Mutuyemungu, turi bubane, ndetse na Jacques Baraka bakaba rero ari abasesenguzi babiri mwifuje ko twabana kuri uyu munsi bitewe na topic turi buganireho. Turahera muri Chad turebe ku rupfu rwa Perezida Marshal Idriss Déby rwabyutse nyene twumva hirya no hino ibinyamakuru bitandukanye byanditse, amaradiyo yavuze. Turaza kureba inkuru ya rupfu nyene rwa Perezida Idriss Déby, turebe n'uko umuhungu we cyangwa ubutegetsi bwagiye bushya bwa gisirikare ndetse babanje no gutembagaza intwaro navuga kuko itegeko nshinga ryahinduwe, leta guverinoma rero yakuweho, igihugu kigiye mu nzira y'icyuho y'amezi 18. Abenshi banenga bati ni coup d'etat, usibye ko niba bavuga bati n'ubutegetsi bwa gisirikare bugiye gushyiraho interime kugira ngo buzategure amatora. Ubwo turaza kumva icyo mubitekerezaho. Turaza kunyarukira i Rwanda muri Angola mu nama ya ISGR, aho Perezida Paul Kagame yagaragaye. Abenshi bavuze ati n'ubwa mbere asohotse mu gihugu, birashoboka usibye ko ibya Kagame nta wapfa kumenya uko biteye bitewe n'uko indege tuzibona ziguruka. Ubushize tariki ya gatandatu twamubonye indege ze ziguruka zijya i Cotonou muri Benin, zirongera ziragaruka kugira ngo tariki ya karindwi agaragare ku munsi wo kwibuka Jenoside. Uyu munsi rero ku mugaragaro officially akaba ari Rwanda muri Angola, ku kibazo kigwaga ni ikibazo kirebana no kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrika, aho Perezida mugenzi we Faustin Archange Touadera yari ahari, ndetse tukaza no kureba amabwiriza yatanzwe na Faustin Archange Touadera abwira societe civile, abihaye Imana, abo muri CPC cyangwa mu Rwanya kwitabira dialogue cyangwa ibiganiro kugira ngo barebere hamwe uko bagarura kino gihugu mu nzira y'amahoro. Deadline cyangwa umunsi ntarengwa ikaba ari tariki kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Turaza kurebana none abaturage ba Centrafrika bakomeje guhunga ku bwinshi. Turaza kurebana none resolution yo mu kanama k'amahoro ku isi kuri uyu wa gatanu yatoye kongera abasirikare bagiye kujya muri Centrafrika bagera ku 3,700. Ubwo rero bikaba bivuga yuko iriya nama ya Rwanda ije ikurikira icyemezo cyafatiwe muri mu kanama k'amahoro ka Loni kemeje yuko kagiye kongera ingabo, ubwo ni 2,500 by'abasirikare na 940 b'abapolisi. Hari byinshi rero mubona ko bitutumba cyangwa bihari urupfu rwa Idriss Déby ndetse n'inama ya Rwanda tuza kwibandaho. Mu ngingo ye tuza gusorezaho wenda turaza kuvuga ku munyamakuru Hassan Icyuma, abenshi mwakurikiye ibyamubayeho, ariko dushima Imana ko yatashye. Ariko ni ikimenyetso kigaragara ko harimo guhungeta abanyamakuru nk'uko twavugaga kuri Eric Bagira Ubusa muri ya nkuru twavugaga ejo hashize. Turaza no kugaruka kuri Icyuma. Reka rero ntangire mo ikaze bagenzi banjye tugiye kubana, reka mpere muri sezo z'abagitahuka. Bwana François Mutembo, reka ngushimire kubasha kuboneka kuri mugoroba wa kugira ngo dufatanye n'abakunzi ba Radio Tahuka. Tunagushimira akazi mukomera hirya no hino no kuri radio zindi mutanga ibiganiro. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi.
Murakoze Serge, ndabasuhuza cyane, insuhuze na Barara tugiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro kugira ngo tugire ibyo tugeza ku Banyarwanda bakunda kuba bashaka kumva irimo bitambuka. Murakoze.
Urakoze cyane Comrade Baraka, namwe mutwumva mukaba mwasuhuza mugenzi wacu François Mutuye Mungu ndetse n'abakurikira ditahuka kuri mugoroba.
Mukomere cyane Bwana Serge, kandi ndabashimira nanone kuba muduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire nanone ku bibazo bijyanye ni umutekano cyangwa se ibindi bibazo biri muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Nkaba ansuza abari buze kudukurikira en particulier abari kudukurikira kuri YouTube n'izindi mbuga, kandi nkaba ansuza na François turi buze kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Murakoze Bwana Serge, jambo ni ryanyu.
Murakoze cyane mwese. Rero nk'uko mubyumva abasesenguzi mumenyereye kuri Radio Tahuka, abenshi rero mukiri umwandika muti mutuzanire aba bagabo babiri baze kudufasha, bakaba rero bemeye kubana namwe. Reka duhere muri Chad turebe ku rupfu rwa Marshal Idriss Déby. Nk'uko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangaza nk'ubu bitandukanye, umugabo ntabwo akiriho, akaba yaramaze igihe kirekire ku butegetsi imyaka irenga 30. Abantu bakabibaza bati byagenze bite, ese koko yaguye ku rugamba, ese koko ntabwo ari ku yabaye akaba yishwe. Hari byinshi byagiye byandikwa, ariko twe twirinda kujya mu gushakisha ku ruhande, tugomba kugenda ku makuru twumva ko ari ofisiyeri kandi yatangajwe. Icyo badashidikanyaho ni uko yishwe. kandi naziranye shyamba za Front pour l'alternance et la concorde au Tchad zashimangiye ko bari mu mirwano nawe muri weekend inyeshyamba za byemerewe zivuga yuko uyu mugabo barwanye nawe muri weekend urumva no umutwe w'inyeshyamba ubishimangira ndumva byava ari imburu y'impamo kuko nagiye mbona bamwe bavuga bati ishobora kuba nyine ari bagenzi be bamwirangirije bagakira ubutegetsi bwa gisirikare buri buyobowe n'umwana we n'ibindi n'ibindi ni inkuru rero ubona yuko ya dominiye ku isi yose bitewe n'uko uyu mugabo amaze imyaka 30 irenga ku butegetsi yaramaze nano gutsinda amatora ikiswe amatora manda ya gatandatu ko amatora bari baragiyemo kuri tariki ya 14 ejo hashize bariko bari bavuze ko ari we wegukanye intsinzi urumva rero no kugaruka uyu munsi tuvuga tuti yishwe cyangwa yapfuye urumva byahungabanyije abaturage ba Chad ariko no ku ruhande mpuzamahanga bakibaza bati byaba biteye bite kumva uyu mugabo apfuye nyuma y'umunsi umwe bateganyije bavuze yuko ari we wegukanye insinzi
y'amatora. Le maréchal président est mort, Idriss Déby, le président tchadien au pouvoir depuis plus de 30 ans et dont la réélection à un sixième mandat a été annoncée hier soir à N'Djamena selon des résultats provisoires, est décédé des suites de ses blessures lors de combats avec un groupe rebelle selon l'armée tchadienne. Le Tchad qui connaît depuis près de 10 jours une incursion de la rébellion du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le fils du président défunt, Mahamat Idriss Déby, va diriger un conseil militaire. Des élections seront organisées à l'issue d'une période de transition de 18 mois. Portrait, réaction dans cette émission. 11h30, heure locale, que le porte-parole de l'armée tchadienne a annoncé la mort du président tchadien. C'était à la télévision nationale, après que celle-ci ait diffusé des marches militaires. Idriss Déby est mort ce mardi en défendant l'intégralité du territoire. C'est ce qu'a dit le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna. On écoute.
Le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad.
Alors après le choc, les questions, en savez-vous davantage ce soir sur les circonstances de la mort du président tchadien qui était aux prises avec un groupe rebelle, le FACT, on l'a dit, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad qui mène depuis maintenant 10 jours une opération militaire depuis ses bases arrières en Libye. Sait-on plus précisément ce qui s'est passé ?
Manifestement, le chef de l'État a été blessé hier matin au cours d'un combat parce que il y a eu en gros 3 accrochages hein, depuis samedi, un accrochage un peu plus au nord sur un théâtre des opérations où se trouvait justement son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, qui dirige désormais le conseil militaire. Et lui, le chef de l'État, et donc plus de l'ordre généraux, était un peu plus au sud, dans le secteur de Nokou. Et donc c'est la colonne qui a échappé à la première contact, qui s'est retrouvée donc du côté de Nokou, qui a affronté la colonne du chef de l'État, et c'est manifestement au cours de ces affrontements que le chef de l'État blessé a été ramené à bord d'un hélicoptère dans la capitale. Contrairement à peut-être ce qui a été annoncé, on dirait que le pronostic vital du chef de l'État a été engagé dès hier soir, parce que en fait, depuis hier soir, dans la nuit, plusieurs hauts officiers et même le président de l'Assemblée nationale ont été associés à des consultations avant que la funeste nouvelle ne soit annoncée ce lundi en fin de matinée.
Idriss Déby aurait été blessé au combat ce week-end, selon le chef des FACT, Mahamat Mahdi Ali. Il a été rapatrié d'urgence dans la capitale tchadienne. Et au micro d'RFI, Mahamat Mahdi Ali témoigne.
Il pensait être invincible. Il a aligné ses généraux, il est venu à l'affrontement. C'est vrai, le combat était d'une large violence. Et cette violence-là nous a indiqué sa présence. Et nous l'avons attaqué et il serait blessé. On a ramené Dardar avec un hélico. Il était là devant comme un chef militaire. Et lorsqu'on a vu qu'il se battait, donc on a compris qu'il était là.
Et même resté quasiment désert toute la journée, beaucoup de boutiques sont restées fermées. Et les quelques passants qu'Aurélie Bazara Kibangula a pu croiser en ville se disent choqués.
Ditahuka nkuko mubyumva rero Mahamat wo muri Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT arashimangira ko Marshal Idriss Déby yari mu mirwano nabo kuwa gatandatu cyangwa muri weekend nkuko abivuga rero akaza gukomereka bakamwivakiwa nkuko itangazo ryabo ryagiye bivuga. Iri tangazo ryabo nabwo kandi ryagaragaje urundi rutonde rw'abantu bagera muri 15 ariko bavuga yuko batanashyira hanze nk'amashusho yabo bitewe n'uko bari muri Ramada. Urabizi ko ari abamizirima ariko bagiye bavuga amazina menshi, hari nka General Ibrahimu bavuga ngo yabayikiwe, hari General Adum Huma ndakeka mbisomye neza yabayikiwe, General Ali Muhammad Juma yabayikiwe, General Kamisi Ngomor, General Mahamat Saleh yabaye porte disparu, General Heri porte disparu, Colonel Suleimani yabaye yapfuye mort, General Tahe Ildas blessé en fuite, Colonel Idriss Deby Itino blessé en fuite, le Colonel Yesoko Yusufu Boy blessé, le Général Omsum Bahali Itino blessé, le Général Mahamat Suleimani blessé, le Général Issa Ali blessé, le Général Digo Suleimani blessé, le Général Ibrahim Mahamat Suleimani blessé. En fait, nous retournons de la cause, bavuga yuko bafite na evidence n'ibindi bagaragaza abantu ariko bite nuko baba bemera ko ari muri mu gisibo nyine cyabo gitagatifu barimo batashyira nk'iza image ku mbuga nkoranyambaga. François mutuye mu gureka ngutangirireho iyi nkuru wayakiriye ute, tunarebye n'itangazo nyine rya Front pour la tenance et la concorde au Tchad rishimangira ko chef de Sahel mu mirwano nabo kandi bashimangira yuko n'urugamba nyine harutsinda harupfa harukira kuri bo ntacyo bishinja kuba bumva president wa Chad yaba yitabye Imana.
Urakoze Serge, ibi ni ibintu twari tumaze iminsi dusa n'abakurikiranaho cyane. Murabibona ko ari amatora yari yabaye context mu bamwe mu bari bahanganye nawe barimo bavuga ko yayibye, ariko the same time mwako kanya hari abari bere nabo barimo bavansa baza gutera icyugazi kapitali ya Chad bava muri zano. Nkuko rero Marshall asanzwe abikora ni umuntu usanzwe yigira ku rugamba kuva yahangana na bariya bari bere bamurwanya, ni umuntu de temps en temps iyo byabaga bikomeye nawe ufata intwara akajya kuyobora urugamba we ku giti cyiwe. Ariko this time bigaragara ko yari agiye ashaka guhagarika uwo muvuduko cyangwa uko kuza kw'abariberi bashakaga kuza ariko banitwaje ko y'iby'amatora kubera iriya manda ya gatanu, nawe ashaka kugira ngo ajye kwerekana bwa buhanganye bwiwe ko ari Marshall ku rugamba n'iki byose, kuko ibyo aribyo byose yaza gushobora gusubiza inyuma cyangwa guhagarika bariya bareberi yari kuzagaruka. Harimo imihango yo kumwimika anabyina insinzi, nicyo cyari cyamujyanyeyo ugiye kureba yashakaga insinzi y'amatora yo yarayihaye, ariko nkuko asanzwe abikora yashakaga kugira ngo againinge abaturage abigaruriye mu nsinzi y'intambara nkuko arasanzwe bijyamo. Ariko ikintu abantu baje kuba banibazaho cyane bishobora kuba bigaragara ko muri komanduma yiwe yazamukanye nabo cyangwa we yari yasize inyuma muri za eta majoro na muri kapitale, hashobora kuba hari umuntu wahaye inyeshyamba amakuru bakaza fokasinga ku gice yari arimo akomandingiramo, kuko bigaragara ko bamuteye ari kumwe n'abajeniro bakomeye kandi yo muri biriya bihugu urabizi ko usanga ari abafamiliye cyane. Mwabonye ko ari ba Idriss ari ba Deby, mwabonye ko harimo ba Mahat bagera nko kuri batatu, usanga ari za famiye nyine yari yazamutse ubutegetsi bwose abufite. Ariko bigaragara ko abareberi bari bafite amakuru kuko no kugira ngo nabo bashobore kwerekeza imbaraga zabo zose ahantu waherereye umukuru. Birumvikana nawe Serge uri umurebera ukabona amakuru ahantu ahereye perezida n'ibyegera bye byose by'abajenerali, ushobora kwemera ukarwana iy'umupfirizo kugira ngo uhavane insinzi. Nibyo byababayeho, ariko hakaba harimo dute ko bariya bareberi babaye informe bakamenya icyo gikundi cyari kizamutse naho bari baherereye kugira ngo bashobore kwiyoruganiza no kuba babataka bakabakora bira babakoze nta cyatangaje cyane ariko mu byukuri mu rusange ngiheka ko kubera ko yaramanda ya gatanu abaturage baboga bati ntabwo rwose bibaho ni ubwami bugiye kuza we rero yasize barimo batangaza ibyavuye mu matora ajya gushaka intsinzi yo ku rugamba kugira ngo igihe azabagarutse yatsinze iriya ntambara yabasubije nk'inyuma noneho hagaruke paje yarangije kuba turune barimo bavuga iby'intambara iby'amatora babivuyemo no kongera nabifashe muri make ya serivisi
no urabisobanuye neza kuko tekereza imyaka 30 wumva ko uzaba uperezida kugeza igihe nyine imana izakwitwarira urabona kandi amatora ejo yarategerejwe kugaragara kuri televiziyo cyangwa gutanga message mu gihugu hose urabona kandi nanone urupfurwe ntabwo nzi niba yisapfa ako kanya cyangwa araguye kwa muganga ibyo ntabwo babitangaza ariko urabona ko bari bazi ko ari ikintu cyabaye kuko ejo bategereje baramutegereje ko yajya kuri televiziyo cyangwa yatanga ubwo butumwa ntibyashoboka batangira gushaka rero uburyo babitangariza abenegihugu ikindi kintu wari uvuze n'ikira cyo kuvuga ngo aho yaragiye ku rugamba kuba babasha kugaba igitero cy'abarebere kuriya bakaba babicamo abantu bakomeye nk'abajenerali kuriya tujye tunibaza tubundi umujenerali cyangwa marishali ajya ku rugamba ati ariko urumva ko ni ibintu yaramenyere kumva ko yigirayo ariko ubwo akaba agiye ku rugamba kuruyobora ari uko azi neza yuko bamaze no gukliminga aho ari buce cyangwa uburyo ari burwane ku buryo utakumva ko yapfa mu ba mbere ku ikubitiro Comrade Jacques Baraka nyuma y'ibisobanuro bya François Mutuyemungu nagira ngo nawe nkubaze wakiriye ute urupfu rwa Marshal Perezida Idriss Déby
Bwana Serge urupfu rwa Idriss Déby rwadutunguye twese kandi maze kumenya ayo makuru hari inshuti zimwe na zimwe zagiye zimpa quelques précisions par rapport nabo information bamaze kugira kubera ko nabo bari bafite inshuti wenda zabaga muri Chad inkuru yangezeho cyangwa se texte yangezeho iravuga iti niba nshobora kubisoma biri mu gifaransa Je suis en train de causer avec un pote tchadien. Il me dit que ce n'est pas un rebelle qui a tiré sur le président. Mais c'est son cousin qui était en même temps son proche garde du corps. L'histoire est que le grand frère de l'assassin, ancien premier ministre, s'était porté candidat aux dernières élections présidentielles. Idriss Déby a envoyé sa milice arrêter cet ancien premier ministre le jour de son arrestation. La milice a tué sa mère qui était la tante d'Idriss. Cet assassinat a fait une grande colère au sein de leur tribu Zakawa. C'est un autre fils de la dame assassinée qui aurait tiré à bout portant sur Idriss. Pour éviter les désordres, on préfère dire que c'est un rebelle qui a tiré. Bon, ndewe iyi versiyo ndayemera kubera ko ubundi Idriss yari mu nama n'abajenero be igihe byabaye ntabwo yari kuri front nk'uko babivuga ariko iyo front bari kuvuga niko yari yagiye muri zone de guerre donc yari yahamagaye état major yose abasirikare bose bakuru kandi muri Chad tutu muri pouvoir iriya yaba Idriss Déby nkuko wumvishe muri ayo mazina harimo c'est une histoire familiale rero mu gihe bari bari mu nama ngo hari discussion yabaye umutipe aramurasa yamurashe ari mu nama niyo mpamvu abantu bose hari bamwe birukanse batari kubona entre eux bararasana donc kuba ufite un nombre élevé singana gutyo y'abajenero kandi bakaba bamwe bapfuye instantanément ni ukuvuga ko le combat était très rapproché donc intwaro zakoreshejwe bakoresheje muri distance iri très courte kubera yuko yo haba ari abarebel bari kwataka deja twari kubona yo scene yaho hantu aho attack yabaye nabushora kwica abajenuru bangana gutyo batari muri mu cyumba kimwe donc version officielle dufite ubu ngubu bari kutubwira njyewe personnellement ntabwo nyemera ariko umutipe wanyohereje iyi texte version nayemera wenda wenda a 60 ou 70% kugeza igihe les informations zizaba verifiye ariko
muri make niba mbyumva kimwe nawe komorede niba mbyumva kimwe nawe nka uvuga uti le front pour la tenance et la concorde de Tchad yaba yakoresheje kugira ngo ikavuringe iyo ku yaba yabaye
oya na nubwo bifite mu ruhare ubwana
se none kuki yo iso yo kuki se yemeza imirwano yahuriyeho na Idriss Déby
ya imirwano yari hari ariko ntabwo ari bo bamwishe nge nuko mbyumva kandi wibuke hari umuntu nasobanuye ukuntu circonstances za Rwigema ukuntu yapfuye uribuka ikigali bamaze kumenya ko Rwigema yapfuye hari bamwe bakigaga ko ari abasirikare b'u Rwanda bamwishe bien sûr bose bari kuri front nge ndumva ari muri meme circonstances ariko ya Idriss Déby n'ibintu biturutse hagati muri famiye kandi akaba ari bari mu nama justement bategura ibyo bitero kandi za elections zari zimaze kurangira donc ni ukuvuga ko habaye un débat kuri izo za election kandi bamwe basureva ibyo bibazo urumva ko hari bamwe bari barapfuye aho donc c'est une information à vérifier ni mpamvu ndi kuvuga ko njyewe mbyemera a 70% yuko ari detire zaturutse muri sale bari mu nama yo kugira ngo bategure contre-attaque contre les rebelles ntabwo abarebelle nubwo byaba bimeze gute ko bashobora kwica autant d'officier en même temps kandi bose bari kuri front
icyo kibazo nakibazaga nyine nicyo nibazaga nyine mbaza François Mutuye mungu ukuntu bishoboka ko abajenerali nka bariya bose bapfana na chef d'état
ni iyo possibilité ni quasi nul yuko autant de généraux autant d'officiers de colonels bakwicwa muri attaque imwe kuri kandi ni habe donc cyeshereza deja abakolonel umujeneral abagardi ko bafite abasirikare bafite ushire ukube ku ishuro 15 ufate aba bakoloneli bose baba hari donc puissance ya yo kureplika kuri attaque y'abarebeli yose bari bayifite puissance yose bari bayifite yo kugira ngo bareplike ku barebeli kandi kugira ngo no mu barebeli habe perte enorme or ntabwo turi kumva mu barebeli ko hari perte cyangwa se hari indwano zabaye muri iyo moma bari kurasana na ntuzana Idriss Déby mu minsi uri kuzasobanyekana neza abo bakoronel deja uri kumva ngo bahunze hari ini raison bahunze donc hari impamvu bamwe batari kugaragara hari impamvu abandi bihishe batari kubera ko bagomba kureka kugeza igihe situation iba decante kugira ngo baze bavuge exactement ibyabaye nge nuko mbibona kandi Idriss Déby n'umuntu il était confiant yari très rassuré yabaga ari mu ngabo ze ariko ira election ukuntu yabaye préparé harimo uruhare rwinshi cyane mu rupfu rwe par rapport à zira election na impact zira election zagize muri famille cyangwa muri tribu yabo muri kakare donc urumva n'umuhungu we ntabwo yari aho Javiri donc urumva nawe yari kuri front ari kumwe n'abandi basirikare donc iyo hapfuye autant de généraux urumva ko nawe undi muntu usigana none ukomeye cyane atari uwo muhungu wari kumwe n'abasirikare bavuga bari bien nageri kandi bazi kurwana izira ntambara iyo contexte ngewe niyo ndukumva iri buza iri 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 logique kuri ngewe kora ko les rebelles habwo bashobora kwica autant d'officiers kandi de orang muri ntuza imwe muri komba imwe cyangwa muri attaque imwe ngo hatse abantu bangana kuri yaba officiers bakuru. Murakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Jacques Baraka, ibintu uvuze nibyo ngira ngo wenda tugaruke kuri François Mutuyemungu. François Mutuyemungu no muri litangazo risoza rivuga ngo plusieurs officiers supérieurs restent à identifier, bivuga ko urutonde shaka kuba rurerure hano barashyira abantu 15, ariko nkari yanakomeje kwibaza nti nkabara bavuga ngo barimo barahunga bari enfuite barahunga bagana he, aho niho nakomeje kubyibaza numva Jacques Baraka bivuga. Ariko nkanibaza nti itangazo nk'iri nanone ry'iyi muvoma ko ari ryo turimo gushingiraho, ntabwo dufite verisiyo ku ruhande rundi rwa leta nk'uko Jacques bivuga, ariko nkibaza nti hari abandi bafite batari none identifiye kugeza magingo ya bishobora kuzaba ku rutonde zaba rurerure, icyo gihe yaba ari intambara isanzwe cyangwa yaba ari ku yabaye wa mugani bari mu cyumba kimwe nk'uko Jacques yabaye mu bidevelopa akurikije message y'uwo mugenzi we yamwandikiye.
Urakoze Serge, hari niho nagarutse yo nkakubwira niba mwakurikiye ruriya rutonde kuri iriya lista ubonye ko ari abantu b'abafamiliye cyane, hari yaba ofisiye bava muri famiye zimwe, ariko nto akaba aribo bariya barimo kuvuga bati bari hamfuite, nkeka kwibuze ko umuntu yabaye ari hamfuite nuko aba yahunze, noneho wajya kubihuza n'ukuntu abarebere bahise babitangaza mu gihe gito kandi avec précision, bikwira koko bari bafite amakuru nyayo, ayo nakubwiraga ko ngiye nagarutse kubihuza ngo mfashe amakuru y'abarebere bari bafite, niyo baba aribo babikoze bari bafite appui y'abantu bari kumwe na Idriss Déby muri commandoma, kubera yuko habaye ikintu cya precision peu importe cyabaye, ikigaragara cyo nk'uko nakomeje kubivuga akaboko kanini n'akabantu bari bafatanyije cyangwa bari mu buzi bumwe na Idriss Déby, ngiyewe no kumbibona kubera ko usubiye inyuma ukareba ukuntu bari abareberi bakoze ririya tangazo kandi bafite bafite ikintu cya conscience bifitemo n'amakuru atari ivumbi, birakwereka ko harimo ikintu cy'imikoranire directement na bariya bategetsi bandi. Ukaba wahuza amakuru yose urabizi Serge, iyo ibintu nk'ibi bikiba haba harimo ibintu bivangavanze, ariko ku ruhande rumwe ntabwo byatuza gutekereza yuko kubera kuko tuzi Idriss Déby yabaga agiye ku rugamba, ntabwo ari ubwa mbere yaragiye ku rugamba, ni umuntu wari ufite conscience yabaga agiye ku rugamba, yazamukanaga na special forces iwe rwose, ni umuntu wajyaga kuri front line nta bwoba afite kubera ibikoresho afite n'ibiki byose, ariko iki kintu cyamubaye nk'uko ngumya kugishimangira ibyamubayeho byose n'aho bari hose, hari ababigizemo uruhare kandi bo muri komandoma yiwe bari kumwe nawe, bikwereka ko byanze bikunze amakuru tuzayabona kuba bari beri bahise babona amakuru ari leyele nta kintu bibeshyeho, banakubwira n'amazina izina ku izina izina ku izina, kandi ukaza kumva ko hari n'abajenero bari hamfuite cyangwa abakoloneli bari hamfuite bagana hehe, ikintu cyo ugomba kugitekerezaho. Urabona ko harimo ikintu cyabaye prepare kubera ko ari amatora nk'uko twabigarutseho yabaye conteste ku buryo bugaragara, akaba ari yagiye gushaka insinzi kuri kote y'intambara kugira ngo nagarukane insinzi azabavuga iby'intambara gusa.
Ukiraho ndagira ngo wende tukomeza kuko dukosore gato ni manda ya gatandatu yari yinjiyemo, wari yovuze ya gatanu, ni manda ya gatandatu urumva ko yaratarayirahirira, nyine niyo mpamvu ngeka ko agumye ku ya gatanu ku niyo yararangije, wanzi kumuhindi atayigezemo nkeka ko biranumvikana. Ikintu cyo guhita bafata ubutegetsi bakaba igisirikare bakirengagiza icyo itegeko nshinga rivuga nacyo cyagarutsweho cyane, inzego zahiritswe, inteko nshinga amategeko yavanyweho, guverinoma yavanyweho, igihugu kigiye mu nzira cy'uwo y'amezi 18, umuhungu we ni we ugiye kuyobora aka gatsiko nakwita k'abasirikare, aha niho abantu bavuga bati ni coup d'etat François Mutuyemungu.
Hari ikindi kintu mugomba guhita mumenya, niba mukurikiranye mu bihe byashize ubwo Kabila bamwicaga mwabonye ko bahise bajya gushaka umuhungu we, njye nabifashe muri sense yuko kubera ko ibihugu by'iwacu usanga biba biyobowe mu buryo bw'amoko bw'imiryango cyangwa bw'uturere, mu buryo bwo kugira ngo bashobore kugumana ikintu cy'ubutegetsi iyo tuvuze ubuntu kugira ngo batavamo gusandara bakaba bahamagaye uriya muhungu we cyane cyane ko nawe yaramwirije mu by'igisirikare cyane numva aramaze kugera ku ipeti rya lieutenant general cyangwa generali kandi n'umuntu yajya gakunda no kohereza ahantu hakomeye nko mu byo kujya kurwanya ziriya nyeshyamba zo muri Mali yajyaga ikunda kujya yigeze kujyayo ari mu bayobozi b'ingabo za UN bumva ko n'umuntu bari baragiye baprepara ukuntu ariko kuba bari we bashyize bashyiraho nyeshyaka ko arimo kugira ngo bakaminge down cyangwa bakarume abanyagihugu n'abandi basirikare bose n'abandi bategetsi bose kugira ngo bashobore kureba ko bashyira situation ku murongo nk'intekerezo ko ari umwiyo sanse babikozemo ko twaribonye mu gihe cya Kabila Pell ubwo byabaga bagiye kuzana umuntu uri no experimente umuhungu we bamuvana iyo yarari bamutekaho yari ku mu by'ukuri ababikoze bashaka kugira ngo abantu bava muri bwa bwoko bwa Kabila bari bamuri inyuma hatabamo ikintu noneho cyo gusamba ugasanga n'ibyo bashakaga gufata batabigezeho njye ndumva ari uko nguko nabisobanura nabifashemo kuba bagumanye uriya muhungu akareba bashyizeho ni ukugira ngo bagumye barebe ko bakwisunganya kugira ngo bitasambuka cyane cyane ko n'abariya abareberi buriya bashobora guprofita iriya akaba irimo hakaba haboneka n'ibice benda bifasha abareberi muri rusange.
Urakoze cyane Jacques Baraka. François Mutuyemungu akoze nyine iyo comparaison kuri Désiré Kabila ni ibintu uzi neza Joseph Kabila pardon ni ibintu uzi neza urabona ko byaba bijya gusa nk'uko we abikeka nagira ngo numve nawe nicyo utekereza nyine kuba ari umuhungu we bashyizeho agahita havuga nyine nako bagahita bahigira intwaro za ziriho agiye kuyobora iriya leta ya gisirikare mu mezi 18.
Yego hari bien sûr hari comparaison ya Mzee Kabila nanuza na Idriss Déby comparaison yo irahari hari aka difference ni ko mbona nuko inkurikiye information eshatu maze gukwaza ikibazo giturutse muri za election zabaye ariko abareberi bo bari gushaka guprofita kuri iyo nkuru maze gukoresha information nyinshi cyane ntabwo ziri kunyereka yuko abareberi d'une manière ou d'une autre bari responsable ya ibyabaye muri iyo nama kubera ko bose bari kuvuga ko byari mu nama kandi bari barimo baraganira ibintu biradeshena hanyuma umwe afata imbunda arasa en premier lieu le président Idriss Déby kandi uwo muntu akaba afite relationship n'uwo premier ministre wagize wiyamamaje muri icyo gihugu muri Congo ahandi naho bihuje nuko umuhungu wa Idriss Déby yari ku rugamba na Joseph Kabila biba isaba mwica nawe ntabwo yari Kinshasa yari ku rugamba aho rero niho hari ntuza comparaison yo muri situation zimwe nk'uko François bivuze muri Afrika cyane cyane urebye no muri Togo uko byabaye Yadema yavuyeho hazaho umuhungu we muri Gabon kimwe nuza Omar Bongabaho umuhungu we araza muri Congo nabyo niko byabaye ariko muri Angola ntago byashobotse kubera ko Angola ifite indi background itandukanye n'ibyo bihugu tumaze kuvuga ariko ikibazo cyo muri Chade cyo giturutse mu muryango wabo giturutse hagati muri ntuza effectivement abareberi bari bazi yuko perezida ari muri ako karere bari bafite information ko hari inama iri kuba naho ndi guhuza un peu naruza na François nuko amazina babonye ashobora kuba yaraturutse mu muntu wari hafi aho ngaho kugira ngo abahe amazina y'abantu bapfuye ariko je suis toujours convaincu yuko urupfu rwa Idriss Déby ntabwo rwabaye provoqué d'aucune manière par la rébellion rwabaye provoqué ni urupfu ruturutsemo ndani kandi muri conflit iri interne akaba ariko njye mbibona ku makuru atatu ane atandukanye za source bampaye akaba ari kumbibona iyo biba ari igitero cya abarebel nkuko nabisobanuye kandi nakoze paralisme kuri urupfurwa rwigema iyo urebye ku rupfurwa rwigema abantu bapfuye umenya yuko atari ingabo z'u Rwanda zishe rwigema nabo rero ukuntu bapfuye ari abajenero benshi bangana kuriya ntabwo icyo gitero gishobora guturuka muri rebellion indi possibility nayo ihari nuko muri abo bantu bari barimo aho ngaho hashobora kuba hari umwe wari umaze kumvikana n'aba rebel akaba yarakoreye ako kazi aba rebel akaba ari we wadeclanshije iyo ntuza y'aba rebel me bwana Serge iyo deuxième hypothèse ntabwo nayemera cyane kubera ko ubundi iyo rebellion ikoze un coup nk'iyo ngiyo ihita ifata avantage kuri situation komeza mwibuke mu Rwanda après bamaze guhanura indege position za FPR zose zarahindutse naba bari hagati mu gihugu barahindutse ipi intambara ziratangira ariko urebe muri Chade bamaze kwica abantu bose ariko urukubona hari ikintu cy'abantu nkaho bari kureba ariko umuhungu wa Idriss Deby force de frappe aba rebel batinya niba aba rebel batayise byavansa nabo ngo byari bagomba guprofita muri icyo gihe bakavansa bakaza bagafata umujyi byose bakabifata bagatangira bagatera ariko umuhungu we afite force de frappe iri capable yo kudestabiliza rebellion niyo mpamvu yahise agaruka kugira ngo araplace directement ise bamaze kwica kandi we akaba afite ingabo zihagije kugira ngo ametrize situation deja nanuza na soutien ishobora kuba ituruka mu Bufaransa kugira ngo ametrize la situation bikaba bitandukanye rero no muri 94 mu Rwanda aho
Jacques aho niho nashaka kukubaza nyine niho nashaka guhita nkubaza niba atari nabyo politique u Bufaransa bwagizemo uruhare kuberanye umubano wa Idriss Deby kumva yuko bashyizeho umuhungu we iyo support yakomeza kuba bayishyira imbere
bwana Serge nakumesha ahubwo Ubufaransa bugize ikibazo iyo bushaka kwishyira Idriss Deby ntago ari kuriya byari kugenda nanone reka nkubwire urebye le nombre d'officiers militaires bapfuye hariya urikumva ko ari ikintu interne ntabwo ari Ubufaransa bwashakaga ko bimera kurya indi posibilite nkuko yabivuze rebellion ishobora koherezamo umuntu ukaba ufite umuntu uri mu mekonta akabikora ariko iyo poteze ngenda ukwiye kartaho pour le moment ndetse nzayigarura nanone avec les éléments zaziza ariko Ubufaransa ntabwo bwari bufite intérêt muri iki gihe kugira ngo bidebarase Idriss Deby ahubwo bugiye kugira ibibazo kuko bugomba nanone peut-être nta bibazo bazagira ko umuhungu warahari we ubwo azira nacyo bafitanye n'Ubufaransa kandi iyo aba ari ikibazo cy'Ubufaransa n'umuhungu we ubu ngubu aba yaguye ntabwo yari gushobora gufata ubutegetsi nk'uko abufashe hari kuba in autre force iri supérieure opposé yanuza ya karagatsiko ka kuko ba Idriss Deby ko kugira ngo baranverse nuza situation kandi ubonye yuko arapfuye bahise bavanaho inzego zose za parlement gouvernement yose isigwa dono kwako umuhungu wa Idriss Deby afite kameme power afite pouvoir ikomeye yo kugira ngo ametrize kiriya gihugu les événements qui vont suivre nizo zizatwereka exactement à qui profite iriya crime cyangwa se n'ukuntu bareba uriya muhungu we aza maîtrise situation jewe le fait que rebellion itahise yévolua muri par rapport à la situation yari irimo nuvuga ko ntabwo ari ikintu nabo ubwabo bari bateguye
ariko nko mu rufugo rwigema nkuko ubizi hagiyemo processus yo kugira ngo bahite baramplace vite fait autorité ya rwigema par quelqu'un d'autre ari we Paul Kagame. Donc suite à événement je vous kutweka exactement ce qui s'est passé kandi ndumva mu misiri kuza avec les généraux bari bahari abarokotse cyangwa se byabaye tuzabimenya avec beaucoup plus de clarté. Nous konkonje na bisobanura nabwo iyo credit ngiye personnellement dikuyiha rébellion ahubwo hari ikibazo gikomeye cyabaye hagati y'ingabo za Idriss Déby hari ibintu batumvikanyeho kandi biri liye ni muwe w'umuryango wabo bara muri karagaciro kabo cyangwa se tribu yabo. Murakoze Bwana Serge.
Urakoze cyane Jacques. Ndagira ngo tuze mu kanya tureba isura bihano naho ibihugu bya Afurika kuko niba ubutegetsi bushaka guhinduka gutya abantu bagakoraza bagahindagura ubutegetsi bakavanaho leta bakavanaho inzego konstitusiyo bakayica biraho isura ki ibindi bihugu bya Afurika kuko tunabizi twatumenyere guhindura itegeko nshinga ariko niyo umuntu apfuye bavuga bati itegeko riteganya ko ushinzwe inteko ahita bikora bati reka da turashyiraho umwana we cyangwa igisirikare. Ni mu kanya reka twumve reportage ya Claire yaradukoreye.
Kongeye kubasuhuza abakunzi ba radiyo Itahuka kandi twizera ko muri bose hirya no hino ku isi mumeze neza. Tukaba rero tugiye kubagezaho inkuru y'urupfu rwa perezida Idriss Déby Itno wa Chad watabarutse kuri uyu munsi. Perezida Idriss Déby Itno wari umaze imyaka 30 ategeka igihugu cya Chad uyu munsi nibwo yari yamiye ukuboko kw'abagabo aho amakuru yatangajwe na televiziyo y'igihugu akaza gusubirwamo na Agence France Presse yavuze ko yitabye Imana biturutse ku bikomere by'amasasu yarashwe ubwo yari ayoboye ingabo zarwanaga n'itsinda ry'abarwanyi bateye Chad baturutse mu gihugu cya Libya bakaba bibumbiye mu cyo bise Front pour l'Alternance et la Concorde au Chad. Idriss Déby yapfuye afite imyaka 38 muri iyo 30 akaba yari ayimaze ku butegetsi. Ubutegetsi yagiyeho afashe ku ngufu nyuma yo guhirika uwo bigeze kuba inshuti witwa Hussein Adre wayisarungira muri Senegal. Iri hirikwa ry'ubutegetsi akaba yararifashijwemo icyo gihe n'igihugu cy'Ubufaransa aho yari yarize akanabona impamyabushobozi mu byo gutwara indege za gisirikare zitwara abarwanyi. Uyu mugabo rero akaba yapfuye nyuma gato y'aho komisiyo y'amatora yari imaze gutangaza amajwi y'agateganyo yagaragazaga ko yatsinze ku kigero cya 79.32%. Iyi akaba ari manda ya gatandatu yari yiyamamaje nyuma y'amatora yo mu mwaka w'1996, 2001, 2006, 2011, 2016. Idriss Déby Itno kandi yari yarashyizwe ku rwego rwa Maréchal mu kwezi kwa munani umwaka w'2020 nyuma yo gutsinda irindi tsinda ry'abarwanyi ryashakaga guhirika ubutegetsi bwe. Nyuma y'urupfu rwe rero yahise asimburwa ku butegetsi n'umwe mu bahungu be witwa Mahamat Idriss Déby Itno bakunze kwita Midi wahise ashingwa kuyobora icyo bise Conseil Militaire de Transition. Nyuma y'uko inzego zose z'igihugu zari zimaze guseswa uyu mugabo w'imyaka 38 rero nawe kimwe na se yakurikiye amasomo ya gisirikare aho yize mu ishuri ryitwa Groupement des Écoles Militaires Interarmées du Chad hanyuma aza no guhabwa amahugurwa magufi mu Bufaransa muri Lycée Militaire d'Aix-en-Provence aho aviriye kwiga ise yahise yamushinga kuyobora ikigo gishinzwe kurinda inzego za leta hanyuma mu mwaka w'2010 yahawe kurinda itsinda ry'abahanga mu kurinda umukuru w'igihugu hanyuma aza kongererwa inshingano ahabwa kuyobora itsinda rihuza ayandi matsinda ashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'2013 Mahamat Idriss Déby Itno yoherejwe muri Mali kongereza uwari uyoboye itsinda ry'ingabo za Chad zari mu majyaruguru ya Mali akaba ari wo mwanya ukomeye yaherukaga kugeza kuri tariki ya 20 Mata mu mwaka w'2021 aho nyuma y'urupfu rwa se Idriss Déby yahabwaga kuyobora akanama gakuru ka gisirikare k'inzibacyuho Conseil Militaire de Transition kugira ngo hategurwe uzajya mu mwanya wa Perezida wa Repubulika. Amateka rero yisubiramo kuko ise nawe yagiye ku butegetsi nyuma yo kuyobora Conseil Militaire de Transition. hagati hari ko umutwe witwaje intwaro witwa Front pour l'alternance et la concorde au Tchad bivugwa ko ari wo wahitanye perezida Idriss Déby wo ukomeje kwigamba kuba atari gusa uyu mukuru w'igihugu wivuganye ko hari n'abandi basirikare bakomeye baguye mu mirwano abandi barazimira mu bavugwa baba baraguye mu mirwano harimo General Brahim Alawahid, General Abdoum Kuna, General Ali Mahamat Djuma, General Kerim Kamis, Colonel Suleiman Manane, n'abandi benshi mu kuvuga ko bakomerekeje. Ibintu rero ni ukubitega amaso muri Chad tukareba aho byerekeza. Murakoze bakunzi baraduhitahuka Imana ibaho umugisha mwari kumwe na Axel kandi Jabo.
Arakoze cyane Axel kandi Jabo, reka tugushimire kandi dukomeze nyine tuganire kuri iyi nkuru. Reka buri wese iminota ibiri turebe isura biha ibihugu bya Afurika, kuko ibihugu bya Afurika bifite umuco wo guhirika inzego. François Mutuyemungu, isura b'ibihugu bya Afurika bitubaha inzego ziba zarashyizweho, iyo umukuru w'igihugu apfuye akarandukana nazo, bisa nk'ibi ngibi tubona abantu baribaza bati uyu muco Afurika yawugira w'iki, cyangwa Abanyafurika batera imbere bate kugira ngo bitandukanye n'umuco nk'uyu wo guhirika inzego kugira ngo wubake izo zawe nshyashya, nk'uko bigaragara ko umwana na se bose bagiye kujya ku butegetsi biciye muri ziriya nzira. Nta kizere nagira mvuga nti nyuma y'amezi 18 azavaho, ahubwo bazahita bamuha manda zindi none akomeze, ubone ko Afurika igumye nyine kuyoborwa n'umuryango umwe. François Mutuyemungu, ijambo ryanjye kuri iyi ngingo.
Serge, murakoze. Nk'uko usanzwe ubizi, mu bihugu bya Afurika biyoborwa n'abantu bafashe ubutegetsi bakoresheje imbunda. La plupart d'etat ni abantu baba baragiye bakora na za acte criminelle ku buryo baba batinya no kuva ku butegetsi. Murabizi Idriss Déby ni umuntu nawe wakomeje kugenda yica abantu bashaka kugira icyo babaza. Ni umuntu utarihanganiraga abantu muri opozisiyo cyangwa abantu yabonaga ko bashobora kuzamuhungabanya. Ni umuntu wahitaga abica. Bigaragara ko rero byanze bikunze ari nayo motifu cyangwa motivasiyo yaba yabayeyo kugira ngo bajye kuzana uriya mwana we, ni ukugira ngo bashobore no guproteja abo bafatanyije mwako kagurupe, mwako kazu kabo, kugira ngo ari ayo makontra baba barasinyanye na biriya bihugu, cyane cyane ko nka Chad kuba n'Abafaransa birumvikana, ni uburyo kugira ngo ayo makontra bakoranye n'abantu b'igihugu agumemo. Ariko ngewe nkaba nakitekereza njyana kure cyane nkajya muri bya bindi agatsiko kaba karakoze bwa butegetsi bw'uwa muntu afashe ubutegetsi ku buryo bw'ingufu bw'igisirikare abanje kuvusha amaraso, noneho kugira ngo abutsimbakaze akagenda arushaho noneho gukora ibyaha nyokomuntu rimwe na rimwe baba batinya kugira ngo bazaveho. Niyo mpamvu ubona rero iyo kibigenza baba bagiye la plupart d'etat bamwe mu gatsiko bagomba gushaka umuntu uzabacungira umutekano cyangwa uzasigasira n'ubwo bukungu baba barigwijeho. Muri make nicyo mbitekereza.
Murakoze cyane François Mutuyemungu. Jacques Baraka, kuri iyo ngingo irebana n'isura nyine bishya ibihugu bya Afurika, usibye ko bagenzi banjye kuri YouTube barandika ati se muri Afurika ba constitution. Jove wa Mungu, tugomba kwitoza umuco kurengera amategeko nubwo ahutazwa cyangwa agahonyorwa, ariko ni ibintu tuba tugomba guhagararaho. Amategeko burya ya za institution ni amategeko bakomeye, ni ikintu abantu bagomba kuguma bitoza. Jacques, wowe uratekereza iki ku bavuga bati uyu ntabwo ari umuco mwiza wo guhutaza amategeko, cyane cyane nk'itegeko nshinga n'izindi institution zizajya kugira ngo bashyireho ubundi butegetsi, cyane cyane bugaragara ko umwana na se nyine bazatera mu kirenge kimwe?
Bwana Serge, sinzi niba Afurika igira isura, ariko nk'uko François abivuze n'abandi bari kubyandika kuri internet, ntabwo twebwe abanyafurika tukaba twagira notion ya constitution, kubera ko icya mbere ntabwo tuzi valeur ya za institution dufite muri Afurika. Ikibazo ni ukutubahiriza constitution cyangwa se ibyo cyangwa se fonctionnement normal y'igihugu nk'uko abazungu babitwigishije. Muri Afurika dutegeka nk'uko dutegeka za tribu zacu niyo pouvoir tuzi niyo héritage dufite yaba ancêtres bacu n'ugutegeka en fonction yuko dutegeka no tribu cyangwa se no race notion ya état notion yo kubahiriza amategeko ya constitution ntabwo twagera kuri iyo niveau iyo maturité yo kugira ngo twubahe constitution utagiye kure ni igihugu mu Rwanda Kagame yahinduye constitution abishaka avuga ati ngwe ndahindura constitution kugira ngo ngumeho nkomeze ntegeke yarabihinduye muri Congo nabyo na constitution ntago bayirespecta muri ibyo bihugu byinshi ibihugu byinshi byo muri Afurika ni bice cyane birespecta constitution donc kugira ngo abantu babe etoni yuko ari umwana wa Idriss Déby ufashe ubutegetsi nyuma yuko ise bamwishe nge ndumva nta gitangaza kirimwe nta muntu gitangaza ahubwo umuntu agize afashe mesure yuko ubonye igihugu kirespecte constitution kandi kikagera kunuza kika ukabona umutegetsi abaye remplacé par umuntu uko nuza constitution yari biteganyije ahubwo ubona ari gitangaza urumva ati ngo hariya ntabwo ari Afrika ni ikindi gihugu bigomba kuba ari nka miracle cyangwa se impinduka ihambaje cyane donc muri cadre ya Chade sinzi niba wibuka hari interview Idriss Déby yigeze gukora bamubaza ku buzima bwe aravuga ati ngo nowe ntiyigeze anagira jeunesse nk'abandi yakuriye ari muri rebellion avuye muri rebellion aba mu president abaye president akomeza kurwana ntabwo yigeze aruhuka kugeza n'ubu igihe apfiriye kandi we yaravuze ati ngo ashobora kuzapfira ku rugamba cyangwa se azapfa ari umusirikare ni naho yageze aho yigira mu marshal Kagame we ntago aba ari kubivuga ariko nawe niko yibona urebye imitwariye nawe niko yibona nibyo abashaka gukora buretse ko we tutatwamenya neza ushobora kuzamusimbura kora ko ngo igisirikare umuhungu we byaramunaniye we na masaha ya Rolex n'ibindi bindi ashoboye bya fantasy n'ibiki byose ariko amashuri y'igisirikare akaba yaramuyoboye ntabwo ariko muri Chade byose était visible ko Idriss Déby yapreparé umuhungu we kugira ngo azamusimbure ibyo bikazaba bikomeye kugira ngo bizabe mu Rwanda ko nta muntu n'umwe yaba ari n'umuhungu wa Paul Kagame cyangwa undi se uri capable yo kugira ngo azasimbure se ngo bategeke abanyarwanda nuko ngira ibona iby'isura byo
ariko ntabwo kimwe ijambo aho ngaho wenda ntabwo kimwe ijambo wenda cyomoro sinzi niba ya cyomoro yibera muri ambiance ariko badukubitaho Ange Kagame batuzanira Ange rwose akakomeza akadukandagira
Ange se reka njye ubwire urebe aho umuhungu wa Idriss Déby yarari we yari hafi y'abarebel ari kurwana nabo urebe aho Joseph Kabila yarari yari kurwana na ba James Kabarebe bari de l'autre côté we ari de l'autre côté donc uwo Ange muvuga ngo ushobora kuzasimbura se ntago
no ni nagaciyemo uravuze cyomoro wenda cyomoro byaramunaniye amashuri agisigaye byaramunaniye hano Francois urabyibuka no muri Amerika byaramunaniye Ange cyomoro ntago ibintu bye rwose
mu Rwanda ho birakomeye cyane niho kibazo giri wavuze Afurika gitema tuvuga Afurika yose mu Rwanda ho birakomeye cyane umunsi byabaye hari Kanombe hari indege itegereje buri munsi umunsi byabaye indege cyangwa se Dubai cyangwa se Singapore donc nta byo kwitegereza ngo umwana wa Kagame ngo niwe ushobora kuzasimbura se cyangwa se nta n'umwe ubishoboye kandi ni ibintu bikomeye cyane se nawe arabizi yuko urugamba atari ikintu cyoroshye hagomba umuntu utari mu gifrance mu cyongereza turavuga ngo spoil donc utari impuza utari gâté il faut combattre umwana uri gâté donc barabona abana bari gâté wenda muri domaine ya diplomatie cyangwa se yo gucuruza kora ku ise nkuko nabivuze we ni umucuruzi ntaga ari kimwe na Idriss Déby ni umusirikare yakomeje kuba umusirikare ariko Kagame kuva muri 1994 yavuye ku busirikare ajya muri politique ubu ngubu ni mu representant commercial wa za industries zimwe cyangwa se inganda zimwe z'abazungu muri Europe no muri Amerika donc ntago wakompara u Rwanda na Chad en termes ya succession il faut kujya ureba ibihugu ukuntu biteye n'ukuntu abaperezida bamwe bategura abana babo kandi ndabikumenyesha yuko nabikumenyesha plutôt urubona ko n'ingoma ya mbere ya Byarimana nta n'umwana umwe muri bo washoboye gusimbura se ngo cyangwa se afate fo biterwa n'ukuntu ibintu byabaye byateguwe n'abaperezida baba bariho ukuntu bategura abana babo epi na intere y'abana ubwabo bwo gushaka kugira ngo nabo bagire iyo désir yo kudirija yo gukomeza nuza pouvoir ya yo muri famille cyangwa base babo bafite donc naho nganatandukanya u Rwanda rwo ni un pays exceptionnel na Kagame nawe navaho ntago mbona umwana uza musimbura ariko muri Chad byo c'est faisable umuhungu yari umusirikare yagiye muri école de guerre yagiye muri nuza izo amashuri byose isapfuye ari kuri front nawe bindi by'isura Bwana Serge Afrika ifite ikibazo ntabwo tuzashobora guhindura irasura tutatwa respecta d'abord amategeko ubwacu twiha cyangwa se impamvu abaturage baba batuye kugira ngo dushire an application ibyo bashaka kugira ngo bamereho neza murakoze Bwana Serge
urakoze cyane bati Serge ati ishingiye no guhererekanya ubutegetsi mu nzira y'amahoro turebe ku rugero rwa Tanzania aho inzego zubaha zigakurikiza itegeko nshinga Tanzania rero ni urugero rwiza ku bihugu bya Afurika no muri Afurika y'epfo burya nawe demokarasi yaho ngenda yemera mbona ukuntu bahererekanya ubutegetsi ariko ni ishyaka rimwe nyine wa mugani ikingiye nako na Tanzania by the way biracyari cyama cy'amapinduzi bahererekanya ubutegetsi nk'uko itegeko rero rivuga reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri tunyarukiye tuvuye muri Chad reka tujye muri Republika ya Central Africa turebe ku nama yabereye i Rwanda uyu munsi kuko yigaga ikibazo cyo muri Central Africa iyi nkuru ntabwo ari ubwambe tuyiganiriye mwese uko muri babiri twamye tuvuga ku kibazo cy'intambara muri Central Africa tureba ku kibazo cy'abarwanyi cyangwa abarebere tureba kuri support ya Kagame aha Faustin Archange Touadera uyu munsi rero kuba twabonye Lorenzo i Rwanda bagaruka muri some ya kabiri cyangwa inama ya kabiri yigaga ku kibazo cy'amahoro muri Repubulika ya Central Africa barebera hamwe uko birimo kugenda ntabwo byantunguye kuko kuwa gatanu ushize muri Conseil de Sécurité bari batuye resolution bongera kwa doctorisation yo kongera umubare w'abasirikare bagomba kujya muri Repubulika ya Central Africa aho bavuze ko bagiye korezayo ibihumbi 370 muri byo bihumbi 370 ibihumbi bibiri na 50 bikaba z'abasirikare naho 940 bakaza ari abapolisi urumva rero ni Conseil de Sécurité yabitoye ku wa gatatu kimwe gishize iyi nama yabaye uyu munsi nta kintu cyantunguye ahubwo ni ukwibaza niba tuzi neza ko abafaransa ari bo bari muri peacekeeping abafaransa kandi muri Afurika muzi role ya perezida Denis Sassou Nguesso wari uhari ari kumwe na Faustin Archange Touadera ari kumwe na Kaga ibindi bihugu byari bifite abandi babihagarariye barimo abayobozi batandukanye muri ICGRR so ni inkuru ku banyarwanda wenda bavuze bati Kagame arasohotse si ibyo ko natangiye mvuga sinzi niba twava ko Kagame asohotse ku nshuro ya mbere muribuka bigeze kuvuga ko yigeze kuza muri Houston Texas mu kwivuza kansa ibyo byatangajwe na Fondation Paul Rusesabagina mu gihe nyine bakiraga pressure kugira ngo Paul Kagame yarekura Paul Rusesabagina byaranavuzwe ejo ni tariki ya gatandatu indege ze twazibonye ikotonu twibaza icyo yaragiye kuri Recife d'Avril ahita anagaruka so hari byinshi ntabwo nzi niba ariko twavuga ngo nibwo yari asohotse bwa mbere, ariko ibyo ni biba biri hano ntabwo twabitindaho, ariko officially bati yasohotse bwa mbere. Ibi ni ibintu abanyarwanda batindaho, niwe siwe, ibyo ntabwo ari byo nshinzwe. Icyo nkora aha ngaha ntabwo ari ukuza kukwemeza ngo niwe cyangwa wo kunyemeza ngo siwe, nta nicyo bitumariye nk'abanyarwanda. N'abavuga bati yarapfuye sinzi icyo bitumariye. Icyo tuvuga ngaha nuvuga ngo igihugu cyacu kiri mu bibazo bikomeye. François Mutuyemungu, iyi nama yateranye uyu munsi ije Faustin Archange Touadera amaze guha iritimatumu abarwanya muri CPC, abihaye Imana, Sosiyete Sivile, ababwira yuko bagombye kumwitaba bakajya mu biganiro bitarenze kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru gitaha, ko yagombye kuba abafite bakarebera hamwe uburyo bajya muri dialogue. Ariko iyo dialogue nanone abantu barayikemanga bavuga bati ntizashoboka, kuko ikibazo cya Centrafrica ntibigeze bashyira mu bikorwa ibyo bumvikana, ntibigeze bashyira mu bikorwa akoro zagiye ziba yaba hanze y'igihugu cyangwa yaba mu gihugu. Bakibaza bati pressure irimo gushyirwa kuri Faustin Archange yo kumvikana n'abandi mu gihugu, yaba abihaye Imana, Sosiyete Sivile, CPC n'abandi, ubu CPC kandi yobowe na François Bozize, kumva bagomba kuganira mu biganiro. Ariko abaturage bakavuga ati ni je za politike, ntabwo twemera ko hari icyo bintu bizatanga. Uribaza uti inama ya kabiri y'u Rwanda ni iyihe nama bamugiriye kugira ngo asubire mu gihugu cye agende ashyire mu bikorwa ibyo baganiriye? Reka dutege amatwi iyi clip mbere y'uko mwafata ijambo mu gihe cyo mu
Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama ya kabiri isuzuma ibibazo bya politiki n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrica. Ni inama yateguwe n'umuryango w'ibihugu bihuriye mu nama mpuzamahanga ya Karere k'Ibiyaga Bigari ICGLR. Iyi nama yabereye i Luanda, murwa mukuru wa Angola, iyoborwa na perezida w'icyo gihugu João Lourenço. Abandi bakuru b'ibihugu bayitabiriye barimo Sassou Nguesso, ni perezida wa Repubulika ya Congo, Faustin Touadera wa Centrafrica, ndetse na Meja General Ibrahim Mujabe wari uhagarariye Sudani. Mbere gato y'iyi nama ariko perezida wa Repubulika Paul Kagame yabanje kubonana na mugenzi wa Angola João Lourenço. Iyi nama ikabaye nyuma y'ibyumweru bitatu gusa perezida wa Centrafrica Professeur Faustin Archange Touadera arahiriye kuyobora icyo gihugu muri manda ya kabiri. Ni nyuma y'amatora yabaye mu mpera za 2020 uyu mwaka ushize, aho inyeshyamba zari zarahiriye kuyaburizamo, ariko abafatanyabikorwa ba Centrafrica barimo n'u Rwanda bakoherezaho ingabo zo kwimakaza umutekano. Ingabo zanagize uruhare rukomeye mu kuburizamo ibitero by'inyeshyamba mu minsi mike yakurikiye ayo matora.
Nkuko mubyumva mu minsi ishize kandi na uriya muryango harya ni Minisca, ntabwo nibuka neza, muraza kumfasha, ndaza kureba mu kanya. Na Faustin Archange bambitse imidari y'ishimwe ingabo z'u Rwanda, urumva ngo zaba zarakomeje guhagarara kuri kiriya gihugu kugira ngo kidafatwa. Ibyo wenda tubaza kubigarukaho tureba n'ibiganiro bigiye kuba niba bizanashoboka kugira ngo CPC ibe yabiganamo. Ku rundi ruhande nanone ari nacyo kintu abantu bibaza, uruhare rwa Sosiyete Sivile, uruhare rw'amashyaka, uruhare rw'inyeshyamba kugira ngo amahoro agaruke muri kiriya gihugu, bizashoboka n'ibizashoboka.
Président Faustin Archange Touadera a donné hier le coup d'envoi des concertations nationales. Jusqu'à mardi prochain, le chef de l'État recevra les représentants de la société civile, ceux des différentes confessions religieuses, les chefs traditionnels ainsi que les partis politiques. Des concertations présentées comme la première étape d'un processus susceptible de conduire à la tenue d'un dialogue républicain, un dialogue censé calmer les tensions, restaurer la paix, d'autant que depuis la mi-décembre, à la veille de l'élection présidentielle, les principaux groupes armés qui contrôlaient les deux tiers du pays se sont alliés au sein de la CDP, la Coalition des Patriotes pour le Changement, dans le but de renverser le chef de l'État. Ces deux derniers mois, les rebelles ont certes perdu plusieurs villes. En tout cas, pour le président Touadera, il n'est pas question de dialoguer avec la CDP ni avec les partis politiques qui la soutiennent. Alors est-ce la bonne stratégie? Qu'attendez-vous finalement de ce dialogue dont les principaux acteurs de la crise sont exclus?
Organiser un dialogue parce que les rébellions que le pays a connues ont totalement déchiré le tissu économique national et mis à mal notre vivre ensemble. Et beaucoup de personnes dans les localités à l'intérieur du pays ont le sentiment que la nation les a abandonnés. Et donc après ces élections de 2020, il est normal que le chef de l'État nouvellement réélu puisse rassembler toutes les couches de la population nationale en vue de discuter sur les enjeux actuels de la RCA, mais également échanger sur les nouvelles bases de notre cohésion nationale. Donc je pense que ces dialogues vont ouvrir, donner l'opportunité à la nation centrafricaine de se réconcilier avec elle-même.
Se réconcilier, mais oui, mais se réconcilier. J'entends, Cyril, vous dites se réconcilier avec elle-même, oui. Mais en même temps, on a les acteurs principaux de la crise actuelle qui ne sont pas partie prenante de ces discussions, de ces concertations. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une véritable réconciliation si on exclut justement ceux qui ont décidé de reprendre les armes il y a 4 mois?
Comme je vous le disais tantôt, les Centrafricains n'attendent pas grand-chose des groupes armés. Ce qui est plus important, c'est l'engagement de la société civile, des partis politiques,
oui.
Mais également toutes les personnes qui veulent aller de l'avant. Parce que les groupes armés n'ont pas de revendications de paix, de revendications de sécurité nationale.
Mmh.
Ils ont des revendications individuelles. Et moi, je pense qu'en ce moment, l'opportunité est donnée à tout le peuple centrafricain qui a quelque chose à dire, parce qu'il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de méfiance au cœur des gens. Et il est important qu'on se retrouve.
Oui. Et
on se
retrouve. Alors, il y a Blaise qui nous dit sur les réseaux sociaux, tout dialogue qui se veut efficace doit être inclusif. Même les rebelles doivent être entendus afin de connaître leurs aspirations. Karl, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et vous ne mâchez pas vos mots, hein. Vous dites que ces concertations sont une mascarade.
Tout à fait Juan. Écoutez, hein, je pense que on parle de dialogue républicain, on parle de réconciliation. Le dialogue républicain prôné par le chef de l'État, que je félicite, ne doit pas exclure son caractère inclusif. Et vous avez bien fait de parler des principaux acteurs. Moi j'entends par principaux acteurs... D'abord, l'opposition politique regroupée au sein de la coalition de l'opposition démocratique qu'on appelle Code 2020 et la coalition des patriotes pour le changement qu'on appelle CPC.
Oui, mais enfin, la COP 2020, la COP 2020 participe hein, aux discussions.
Oui, bien sûr. Oui, mais la Code 2020 fait partie des principaux acteurs. Donc je pense qu'il faut les inclure, et y compris ceux de la CPC. Et en plus, Juan, à titre de rappel, je pense que l'Organisation des Nations Unies à travers M. Guterres, la CAC, l'Union africaine et même le Vatican ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Le problème qui se pose en République centrafricaine, c'est quoi, Juan? En parlant de l'accord de Khartoum, qu'on appelle l'accord politique de paix et de réconciliation, paraphé à Khartoum et signé à Bangui le 6 février 2019, n'a pas marché. Pourquoi? À l'époque, il y a eu un caractère exclusif. Entre-temps, la société civile et l'opposition politique avaient demandé de participer à cet accord politique de paix et de réconciliation, mais la société civile et les partis politiques ont été exclus, ils ont été comme des observateurs. Et on a vu ce que l'APPR a donné. Et le problème qui persiste...
Karl, pour dire que, simplement les choses, vous avez l'impression qu'on commet les mêmes erreurs qu'en 2019?
Tout à fait, puisque le problème de RCA, c'est le non-respect des recommandations de tous les dialogues. On peut faire 1000 dialogues, mais tant qu'il n'y a pas de suivi, tant que justement il n'y a pas de respect de ces recommandations, mais nous retournerons à la case départ,
ouais.
Juan Gomez.
Oui, vous êtes plusieurs à nous dire retour à la case départ. Et c'est vrai qu'il y en a eu hein, des dialogues en Centrafrique. On ne compte même plus le nombre d'accords conclus depuis le début de la crise en 2013. Si ma mémoire est bonne, on en est, avec l'accord de Khartoum, à 8 accords de paix depuis 2013. Karl, merci d'avoir été avec nous. Noël Jésus nous dit sur WhatsApp, les groupes armés qui ont signé l'accord de Khartoum sont les mêmes qui aujourd'hui tuent les Centrafricains et qui ont essayé de déstabiliser le pays en voulant empêcher les élections. Le gouvernement doit-il toujours se plier aux caprices de ces rebelles, s'interroge cet auditeur. Le gouvernement doit-il toujours faire profit bas? Trop c'est trop, insiste Noël Jésus, qui est donc satisfait que les rebelles ne prennent pas part aux discussions.
Radio Tahuka, Radio France Nationale rero mu kiganiro cyayo cyo munsi igaruka kuri byo biganiro cyangwa iyo dialogue President Foster Kanchtwa hamagarira abantu bose mu gihugu ariko uyu munsi Rwanda nanone bakabagaruka ku mahoro muri Republika ya Centrafrica. François Mutemungu, iyi ngingo twarayiganiriye sinshyashya, twayitinze mu biganiro bitandukanye. Iyi nama yabaye uyu munsi hariya i Rwanda yiga kuri iki kibazo cy'amahoro muri Centrafrica. Muri Centrafrica nanone Perezida aratanga ultimatum ati bitarenze kuwa kabiri ngomba kuba namaze kumenya mwese aho muhagaze ku kibazo cya dialogue n'ibiganiro. Iyi ngingo wayitubwira iki munsi?
Serge, ni uhererekane rw'ibyo twigeze kuba twavugaho mu byarimo bitambuka mbere y'amatora na nyuma y'amatora. Mu by'ukuri urabona ko nkeka ko Kagame yaba yarasomeye modire umuntu bita Tuadela kugira ngo akoreshe ya sisiteme inkotanyi zakoresheje muri cya gihe cya negosiyasiyo za Arusha. Hari igihe ukoresha ari wowe usaba imishyikirano, ariko mu by'ukuri wowe atari imishyikirano ushaka kugira ngo buyinge tayimu yo kuba witegura cyangwa wigizayo uwo muhanganye. Ibyo twarabibonye ko mu mezi ashize kiriya gisirikare, ntabwo nzava kwe n'igisirikare cya Centrafrika ngo twabikurikiranaga kuva uriya chef d'etat major uwo bitaga Mamadou Zefaline amaze guhunga. Mwabonye ko babaye nk'abakangarana, Kigali yongera ingabo muri kiriya gihugu, n'Abarusiya bongera ingabo bashaka kugira ngo bafatanye na ziriya ngabo za n'izindi zihasanzwe bagerageze kota igitutu. Rimwe na rimwe hari imijyi bafataga bibwira yuko wenda bahita bagera ku ntsinzi, ariko mu by'ukuri kwari kugira ngo bagayininge ikintu ya propaganda ko barimo gukubita inshuro inyeshyamba. Nibwo bafashe decision yo kujya gufata ahantu hari strategique uvuye ibange wegera ahantu bita za Bangusu. Bangusu ni muri mu burasirazuba bw'amajyepfo kuri kote yegera kuri Congo, ariko ikaba ari kuri strategique bashakaga kugira ngo niba bafite iriya ville uriya mujyi wa Bangusu buriya naho bita muri Bakoto, bagira ngo bafite Bangusu barebe ukuntu bazazamuka bayigera aho bita Bakoma na Bria, uba usaruneho n'uzamuka muri mu burasirazuba bw'amajyaruguru tujuru ni kuri kote ya Sudani y'amajyepfo. Ariko objectifu ni ukugira ngo bagere aho bita muri hot coton hariya, ni muri province irimo ikintu twita amadiyama menshi n'amazahabu, kandi urabibona ko bariya bareberi memu nabariya bacancuru ba Kagame bagiyeyo. L'objectif ni ukugera ku ibuye ry'agaciro kugira ngo baziyure n'ibiki byose. Ariko wabonye ko babaye nk'abagarukira Bangasu, ntabwo bari bashobora gufata iriya mijyi yindi ngo bagere muri za hot coton. Ni na kimwe ni nabyo bimeze iyo ugarutse mu burengerazuba, bari bazamutse bajya aho bita za Bawalo na za Buka, ariko l'objectif uko ari ukugira ngo barebe ko bagira aho bita za Kanot hafi na za Kamerune, naho bita za Barbati. L'objectif ari ugufungura urya muhanda irya highway inyura muri Kamerune igiye ku cyambu gufata ibintu, ariyo twita highway RN3. Urumva niyo nicyo barwanaga nacyo, ariko bashoboye kuba bagira mu mijyi imwe nta n'imirwanyi ibaye kubera ko UN ibanza kuhagira n'amadege na bya bikoresho byabo n'ibiki. Abandi baba chancellor b'Abarusiya n'ab'u Rwanda bahagira ngo kabaye, ariko mu by'ukuri haba harimo n'amanegosiyasiyo rimwe na rimwe abariberi babona guhangana wenda bitarimo bakirotira. Ariko l'objectif ya hahandi h'amabuye y'agaciro haba hari muri West y'amaprovence abiri yo muri West, ntabwo bari bashobora kuhagira, abariberi barahakontrola. Ikindi bashatse kuba bacamo sepesi bice bakoresheje amanegosiyasiyo ya UN n'ibihugu bimwe na bimwe babishaka kugira ngo bigire morore barebe ko badiviza iriya mpuza uriya sepese ihujije bariya barwanyi bose uko ari abakomeye muri bo ni batandatu muri make ubundi muri 14 barimo hari ariko batandatu nibo bakomeyemo cyane. Ariko urabona ko mu buriya bice ufashe uriya muhanda ujya muri Sudani ariwe highway RN4 ujya muri hot coton uwabo wazahabona diyama, aho ntabwo bari bakandagirayo, ariko bashoboye kugira Bangasu. Iyo tuvuze Bangasu ni ibirometero 700 ivuye ibangi, ariko tujuru bagenda bakebera kuri kote ya Congo bafite backup yo kuba bajya muri Congo. Anuwako ukaba uvuga uti noneho se byari bihagaze gute mwizo negotiation turimo tubona? Ubwo baragerageje ibyo bakoze byose, ariko mu minsi ishize mwumvaga ko UN cyangwa iriya miryango iharanira uburenganzira bwa bikiremwamuntu irimo gushinja abacancuro muri Centrafrika ko barimo kwica abaturage no kugenda bakora ibintu bya execution, aho bagenda bica ku murongo harimwe twabonye muri za Congo ibyo ni ibintu biranga za Kagame ubizi zibazimenyereye cyane n'abari barimo babishinja rero bari abarusiya none ukabona ko noneho kugira ngo babyivaneho nkeka ko Kagame yasomeyemo dire umuntu bita Touadera yo kuzana umuvuno wo kwemera imishyikirano dialogue niba wibuka neza nabasobanuriraga ko amatora akimara kurangira bariya batangiye gufata intwaro basabaga imishyikirano ninde wari inyuma y'imishyikirano nuko umuntu bita Sassou Nguesso ari pour bariya barebel niwe muntu wa mbere wabwiye Touadera ati byanze bikunze ugomba gushyikirana n'aba barebel kugira ngo murebe ko mwakora gouvernement d'union nationale ibyo bintu ntabwo yabikozwaga ahubwo nataje gutangara aho arimo guhamagarira bariya bo muri societe civile cyangwa abamashyaka amwe n'amwe ngo nibaze banegosiye ariko abo muri za CPC ntibabashyiremo kandi aribo kibazo ari nabo banasabaga iriya biganiro na perezida wa Cameroon Paul Biya nawe yabashyigikiye meme nkuru ya perezida
wa Congo aho impamvu ubona ko adashaka gukozwa CPC yaritwaza ko ngo baba batakiye avansa cyane nk'uko byaremeze ku ikubitiro bavuga bati hari n'indi mijyi wenda twaba twararekipeye dufatanyije n'ingabo za Nations Unies ndetse n'ingabo z'u Rwanda zirimo kumufasha ariko icyo ni ikintu nacyo tutavuga ko ari garanti kumva yuko niba ari umujyi warekipeye bivuze ko watsinze urugamba
Serise niyo nanjye nababwiraga ko n'iriya mijyi bafashe ntabwo bayifashe kubera ko barwanye bagatsinda urugamba ubundi iyo wageze ahantu ugakora icyo twita intambara noneho ugatahana insinzi nuko uba wakoze icyo twita urugamba hari ahantu UN ifata amadege igafata amatanke yabo bakabanza kunegosiya memu n'abareberi bagasohoka mu mujyi ubundi za modoka z'abarusiya n'iz'abanyarwanda bakaza kwikipa aho hantu bari bageze ariko mu by'ukuri nta mirwano ifatika yahabaye bikwereka ko ni nayo mpamvu bapushinze cyane ariko mwaje kubona ko uwo bita François Bozizi yabonye ko umuvuno utakiri wa wundi ikiba koze n'iki nuko yivanye ku buyobozi bw'ishyaka ryiwe noneho agaye baragiye gufata ubuyobozi bwa sete kugira ngo noneho ashobore ku coordinatinga iriya mitwe yombi kubera ko yaratangiye kubona ko hari abashaka kubacamo ibice cyane cyane ko uyu François Bozizi ni umuntu kamemu ufite icyo twakwita ubunararibonye muri ziriya ntambara ikindi kandi mutagomba kwirengagiza ni uko bariya bareberi ntimukumve ngo bafashe umujyi uyu ngwena ngo bangasi nta kintu bafasheyo mu by'ukuri l'objectif ni ukugira mu ari amaprefecture atatu arimo ikintu bita diama ariyo imwe yo muri mu burasirazuba hafi na za Sudani n'indi iri mu burengerazuba hafi na za Cameroon prefecture ebyiri zirimo ubwo butunzi bukore ari naho bose bashaka kwegera ariko mu by'ukuri urabona ko ntuyagariye umuvuno yo kugira ngo avane societe civile n'amashyaka amwe n'amwe muri CPC kugira ngo barebe ko babavanaho igice kimwe gishyigikiye ko ibintu bihinduka ariko mu ntangiriro niba mubizi neza bajya murangura bwa mbere nta kindi cyari kibajyanye buriya nuko ibibera inyuma y'urugi batabibabwira mu by'ukuri bigitangira umuntu bita Dos Santos uwo bita Sassou Nguesso yari yasabye umuntu bita Touadera ko agomba kwemera bakaganira kugira ngo bashyireho guverinoma bahuriyeho kubera ko na n'uyu munsi wa none abareberi baracyafite bitatu bya kane by'igihugu ntimurugendere kuriya mijyi itatu bavuga ngo bafashe mu by'ukuri ntayo bafashe kubera ko abareberi ntaho bagiye uretse kuba basohotse mu mijyi kuba mwabonye rero hariya Lorenzo yabahamagaye bari mu mishyikirano ikomeye cyane kuko n'uyu munsi nabyemeza ko umuntu bita Sassou Nguesso ahagaze ku kintu cyo kuvuga ngo Touadera agomba kwemera kwicara kuri table ronde na bariya abantu bamurwanya noneho hakaba ikintu twakwita amasezerano guhagarika imirwano bufiteho gushingiye ariko ukabona ko Kagame ashobora kuba yamugira inama yo kugira ngo nawe ibyo bamurega bamusaba noneho we asa nk'aho utanguranwa bisaba ariko ntabwo najya kubisaba abandi babandi babisabye kandi biya ntacyo bivuze kubera ko ikibazo cyo muri Centrafrique ntabwo ari societe civile ntabwo ari amashyaka yandi ikibazo niba ari Bozizi bafite intwaro kandi bashobora kuresista igihe kirekire cyane kubera yuko mutangiye kubona ko UN itangiye kuba ishinja abacancuro bari muri Centrafrica ko barimo kwica abaturage kiriya ni ikirego gikomeye cyane ukabona ko bagiye guhungira mu mishyikirano mu by'ukuri CPC yabasabye mu ntangiriro bitarekerata
urakoze cyane François naho ushoreje turaza kuwatinda ahubwo reka mbaze comrade Jacques Baraka nasoze ni twumvaga nyine ishinja abacancuro nuvuga abarusiya n'abanyarwanda bari hariya ko barimo gukora ibikorwa bibi ndetse batewe impungenge n'iyo mitwe y'abacancuro iri hariya muri kiriya gihugu urumva n'ingabo z'u Rwanda n'ingabo z'abarusiya zari ziri hariya kuba Nation Zini yarongereye abasirikare n'abapolisi bagera ku 3,700 ni inkuru nziza kuri kiriya gihugu nanone ariko nanone uribaza uti iyo mitwe y'abacancuro yo yakorera hariya ite abafaransa tuzi neza ko ari abashinzwe akanama cyangwa bashinzwe deske kugarura amahoro ku isi iriya bita peacekeeping kuba rero Sasungwe so yiciye hariya nk'uko François yari yabisobanuye kandi yamye abitubwira kandi twabibonye muri article ashimangira ko abanegosiasiyo ariko twadera gasa nk'aho mubica amazi uyu munsi akaba avuga ati bigiye gukwa pressure naba nibaza niba irimo kuva muri UN cyangwa pressure irimo kuva mu Bufaransa cyangwa pressure ifite ahandi yabituruka no kuba avuga ati hari abagomba kwicarana natwe tukaganira iyo ni intambwe nziza iyo abantu bashaka kugarura amahoro bakirengagiza intambara kuko intambara zirasenya zikica niba rero ibiganiro bigomba kuba ni intambwe nziza bitewe wa mugani ariko umuntu aba yibaza uzabyungukiramo kurusha abandi urabyumva ute Jacques Baraka duhere ku nama y'i Rwanda iyi nama ya kabiri kuko indi ya mbere uko yabaye ariko iyi ya kabiri yo ntabwo turabona icyo twakwita resolution ihamye ariko yigaga kugarura amahoro hariya muri Repubulika ya Centrafrique
murakoze bwana Serge igitangaje ni uko bara bose bari muri Angola nta mu perezida n'umwe udafite ibibazo mu gihugu cye ahubwo buri mu perezida yagombye gukemura ibibazo biri mu gihugu cye na opposition hanyuma akazana ibyo bitekerezo byiza ukuntu ashobora gukemura ibibazo bya opposition biri mu gihugu cye akabizana kuri ayo meza kugira ngo abahe urugero y'ukuntu baresolva le conflit muri abari abategetsi bose habaye alternance nziza ni wenda navuga ko ari muri Angola uriya akaba ari impamvu biri kubera muri Angola ariko abo baperezida bose bafite ibibazo interne ku bihugu byabo bagombye gukemura ubwa mbere ariko kubera ko ari ikibazo cy'ukubera muri Centrafrica kandi akaba ari navuga rencontre y'ibisambo n'ibihangange biba biraho ngaho biba bishaka kuguma ku butegetsi ukareba na election zabaye muri Congo Brazzaville na ubwe umaze imyaka irenga nimba ari 30 nawe nkabona nawe azagenda nka Idriss Déby ukabona ari we uruguha conseil kuri ubundi mu perezida y'ukuntu agomba kuresolva le conflit kandi iwe hari conflit zihagije bwana Serge dufite ikibazo muri Afrika nuko ntabwo ubwacu reka mbisubira muri nano abategetsi ubwabo bajya muri za negotiation kugira ngo baresolve le conflit ubwabo ntabwo baba bari credible kubera ko nta conflit nimwe bigeze baresolva ku buryo bazana expertise yabo ngo bashyire ku meza barebe batino abwira abandi ngo ni gutya na gutya ukuntu ibintu bishobora kugenda njyewe ukuntu mbibona ni uko abafinansa ziriya ntambara niho pression zituruka kandi akenshi burya abafinansa ziriya ntambara akenshi baba bari hanze kandi baba baziranye bakabazi na le groupe ziri kurwana ubwabo hanze bakavuga ati ngo nongo turebe biriya bintu byo birakora n'ibyo birageraho uratsindatsinde ariko tuzagabana marshe bafite ukuntu bagabana marshe hanyuma ukazana abategetsi bagiye ku butegetsi badatowe n'abaturage akaba aribo bohereza kugira ngo bajye muri za negosiasiyo nk'izo ngizo
Donc, urebye iriya triangle entre Sassou, Angola na Kigali. Bafite uruhare rukomeye cyane mu bintu biri kubera muri Karakarere. Surtout no muri Centrafrique. Sassou kugira ngo supporte Bozize, nikora ko hari intérêt bafitanye nabo. Sassou azi kuno Bozize yamufashije. Uri rewe nawe twadera uri ku butegetsi ari mu gihugu terimo demokrasi igihugu kiri très stable et instable kandi nawe ubwe atari gushobora kumetrize igihugu kirimo ubukungu harimo urushese muri susori yabo iyo urushese rero akaba ariyo iri gutuma zira ntambara zose ziba akaba ari nayo yimpika u Rwanda kubera ko u Rwanda ni igihugu aho ibyo bintu byose bamaze kubiyora binyuramo bakabi transforma bikagira isura nziza kugira ngo bigere mu mahanga akaba ariko kazi Kagame ashinzwe muri Karakarere nyuma muri kumubona muri zira nama zose Kagame ashobora kubura ahantu bose ni mumubona ariko ahantu agomba kudefanda ubucuruzi bwe ahantu agomba kudefanda les intérêts z'abo bantu muzahamubona nima mubushize bwana seze nakubye ko Kagame nta kindi kintu ashobora gukora ntagire n'ikindi kintu muzamusaba aho ageze nta kindi kirazongera gukora muzayamubona mu nama nka ziriya z'ibihugu biri kurwana kugira ngo agire adefende les intérêts nima mubuye iyo original delegation ye bara ba ministre bande bose bajya muri Centrafrique nta kindi kintu ari kurwanirayo kurwanira les intérêts y'abamushizeho yabo a representa muri za businesses ariko ibyo bintu biri gutera instabilité muri Karakarere kubera ko Lorenzo ariwe ufite puissance militaire muri Karakarere kandi nawe akaba afite abasponsors presque bamwe ni Kigali donc ari mieux représenté yo kurecevoir bara bategetse iwe Kagame iyo agiye muri Angola aba ari beaucoup plus confortable que iyo agiye Musanze donc muri Musanze aba ari ane sécurité kurusha iyo agiye muri Angola cyangwa se ari kumwe n'abaturage mu Rwanda hariyo hose yaba ari Butare cyangwa se ari Kigali yumva ari ane sécurité kugira ngo ahure n'abaturage ke ko aba muri Angola kora ko azi icyo l'Angola irepresenta kandi azi icyo Angola yamumarira cyangwa se idashobora kumarira donc hari interview maze kunyuzaho hari umuntu uri kuvuga ati ngo biriya byo guhura ngo bumvikane ntabwo bazumvikana koma ntabwo bashobora kumvikana nta n'umwe uzavuga ati ngo ngewe nshishije bugufi ya kugira ngo bigende gutya nta n'umwe Kagame ntiyigeze abikora iwe Sassou ntiyigeze abikora iwe uriya wundi wo muri RCA nawe twagira ntiyigeze abikora iwe none se ni igiki wazana kuri table kugira mu discute kugeza n'ubu ntabwo twamenya exactement cause y'iriya conflit nubwo tubizi ko ari kubera ubutaka ariko ari amanama yose bajyamo nta konti urangiye kuvuga ati ngo ni kanaka utari kumvikana na kanaka ibyo mu Bugande twari tubizi yuko Kagame yagiranye ibibazo na Perezida Museveni ku byerekeranye umutekano mu gihugu cye barabisobanura ariko se ikibazo kiri kubera muri RCA kugira ngo Kagame abe ari muri ayo manama na Sassou abe ari muri ayo manama bibere muri Angola ni ikihe kibazo mu Rwanda muri 90-94 twari tuzi ko hari ikibazo cy'abarebere barishaka gutaha kujya mu Rwanda ngo nabo basubire mu gihugu cyabo Bozize ashaka iki twagera ashaka iki biriya bintu Kagame ntabwo ashobora koherezayo abasirikare batamutumye cyangwa se adafitemo intere Sassou we ari gusutena Bozize kubera iki donc ntabwo ushobora kujyana abantu nka bariya muri negotiation abantu batigeze ubwabo bashobora kunegotia na opposition iri mu gihugu cyabo kugira ngo bagere muri resultat ngo ubajyane muri conflit ikomeye kandi iri à l'étranger ubaye ibitekerezo byinshi
Donc niyo mpamvu ngiye nemerana n'uriya muntu wavuze ati ngo biriya bintu byose bari gukoba ari kuvuga naho nta kintu bizageraho ni gagne le temps wa mugani wa François umwe arebe kunashura kwitegura nkuko byabaye mu Rwanda bakoreza abantu ngo muri za corps ngo basinye za corps nabundi za misi bari kuzishyira pas kugira ngo babarase ka irababaje cyane nicyo kibazo dufite ubona abantu bari kujya muri negotiation kandi bari kugambanira kandi batari gukora n'ibyo bavumvikanye tukabivuze mu kanya nta muntu n'umwe wubahiriza constitution keretse Tanzania nayo yadutunguye igakora ibintu by'ibitangaza ukabona umuprezida upfuye agasimburwa mu buryo constitution yabiteguye donc hariya ibintu biri kubera hariya ni COP nk'uko tubivuga muri Congo ni n'amabandi yahuye hariya hantu ariko afite ingofero y'abaperezida bakareba ukuntu intere zabo bashobora kuzipartaje koko mu bihugu byabo gukora bivuze ntabwo bashobora no guhura n'abaturage bwana Sherge urebe kuri abaturage bari gushaka kuganira na Kagame babwire ibibazo byabo hariya bayidamange bakabashyira muri za prison ngo bahure umwe niyo yakwicara asametre bakaganira akabakabyira ibibazo byabo none se Kagame azagiye hariya hantu ngo we ni iki azababwira kugira ngo aba South Africa bazashobore gukemura ibibazo byabo ibyo bintu n'abantu bagiye babyitekerezaho Kagame ari hariya mu nyungu ze bwite kandi no mu nyungu z'abamwohereje kugira ngo ajye hariya buriya bamutegetse kugira ngo ajye hariya ntabwo yajya ubwe ngo agiye hariya ngo abishaka bamutegetse bamubwira ati ngo ugomba kujya hariya ukaturebera ibi bintu maze nurangiza utugire raporo ukore evaluation uduhe raporo maze turebe decision ukuntu dushobora kubifata nabo rero bariya babasponsoriza ziriya ntambara bakagenda nabo bagahura iyo njye niba ari i Burayi niba ari he bahura bakicara bati ngo ngo wowe uri gufasha gauche njye ndi gufasha droite ariko resultat dushobora kugeraho ni nuko nguko bigenda nuko abanyafurika twapfuye kugeze igihe abaturage ubwabo bazashobora gushyiraho abategetsi bifuza igihe bazaza hazaba hari za konfi bakareprezenta les intérêts z'abaturage bagiye mu bintu nk'ibyo ngibyo uzarebe nko muri za Union Européenne urebe muri Union Européenne iyo habaye nk'ikibazo cyangwa se kugira ngo ntuza uriya ikira gihugu ubwongereza kive muri Union Européenne aba premier ministre banyuze bati ngo nge ntabwo mbishoboye reka undi mu premier ministre uzaza aze haba amatora baramutora aragenda avugira abo bantu aravuga ati tukafashe ibyemezo ibintu biba biri kandi ariko nta mutegetsi n'umwe uri hariya keretse ibisambo biri hariya bishaka kuguma ku butegetsi kandi bigakoresha abaturage bagapfa puriye bagapfa puriye kugira ngo bakomeze bajya bikira kuri za table d'honneur donc nicyo kibazo gihari bwana Serge nawe someya Angola yabaye nubwo perezida wo muri Angola yashaka yuko hagaruka umutekano muri kara karere ariko urebye abo bandi bicaye aho ngaho ntabwo bashobora kugarura umutekano cyangwa se bazane igitekerezo kigaragara yo kugira ngo umutekano ugaruke muri Centrafrique murakoze bwana Serge
urakoze cyane Jacques ubisobanuye neza ni inyungu za buri wese nyine baba barimo kurwaniramo kandi abaturage nabo bahazaharira bagwa muri ziriya ntambara kuko ubu tuganira impunzi zikomeje guhunga ari nyinshi ahubwo ndibaza impunzi zajyana muri Chade reba ibirimo kuba muri Chade twa turimo kuvugaho izi zikaba zerekezayo nabwo ni ikibazo ku ruhande rwa HCR cyangwa imiryango itabara imbabare nayo ikomeje kugaragaza ko ikeneye ubufasha bwo kwita ku mbabare n'abarimo kugwa muri ibyo bibazo byose tuvuga hirya no hino reka nakire mugenzi wacu wadukurikiye Byiringiro atanga igitekerezo kuri iyi nkuru mbere yuko tuza tugana ku nkuru ya gatatu dusorezaho tureba ikibazo cy'ubwitanze bw'itangazamakuru mu Rwanda turareba kuri ikibazo cya Cyuma Hassan Diodoni twabonye ntabazi uyu munsi mu tugu cy'umwabyakiriyeho cy'umwabonye ndetse n'abakurikiye ibiganiro ngo yatanze njye ntabwo nagize amahirwe kubyumva mwadusangiriza mutubwira uko mwabyumvise ku murongo wa telefone Byiringiro Zefani niba mutwumva ikaze mu kiganiro
urakoze Serge uranyumva
turakumva neza ikaze mu kiganiro
urakoze cyane kandi ngusuhuze nabo muri kumwe nsuhuze n'abandi bose batwumva yewe naje nasabye ijambo ahangaha kuko nsa naho mfite ukundi mbona biriya bintu murimo mwanariza byombi haba muri Centrafrique haba muri Chad hari elema mbona mwibagirwa muri analize murimo mukora kuko biriya bihugu cyane cyane byakoronijwe n'Abafaransa biri muri zone franc CFA nta kintu kiba muri icyo gihugu muri kimwe muri icyo gihugu Abafaransa ubwabo batari batakibona batagifitemo inuza ini position kandi nyirabayazana muri Chad ntabwo nakwemeza yuko ibintu biba muri Chad birimo biba Abafaransa batabifitemo uruhare kubera iki kubera ko ibyo bihugu nababwiye Abafaransa baracyashaka kubishyira muri ntuza yabo muri zone yabo ntibashaka ko bivamo individuellement ou collectivement uriya mugabo wo muri Chad wigize warumaze kwigira mareshari yari muri bamwe bakuru b'ibihugu byo muri zone CFA zone centrale barimo bashaka kwipakurura Abafaransa hari nubwo yigeze kuvuga ati jyewe nashatse kureka ubutegetsi kureka kwiyamamaza Abafaransa nibo banshyizeho intuza pression kugira ngo niyamamaze nica amategeko ya constitutionnel ariyamamaza ubanza ari ku nshuro ya gatatu hari cyangwa ya kane sinibuka neza ikiriho nuko uriya itno hamwe na Cameroon hamwe na Guinee Equatoriale ni ibihugu biri le caristra kuri ntuza kuri domination y'Abafaransa bashaka kwivana muri zone franc bakajya mu y'intuza yabo itno aho donc gushyiraho uriya muhungu we agomba kuba yarabifashijwemo n'Abafaransa bari dokomena koro noneho igihe cyo kumusimbura cyari kigeze kuri kunuza y'Abafaransa hariya bagomba kumvanaho hanyuma umwana we akamugira ikibazo mbona jyewe harimo mbona muri analize yanyu nuko icya mbere cyo Abafaransa bagombye kuba babaye aba mbere kuvuza induru yuko habaye kudeta muri ntuza muri Chad kuko guhagarika institution perezida yapfuye constitution yagombye kuba ivuga uri umusimbure Abafaransa ntabwo bavuze bateye intuza donc bayihakanye ntabwo buburije yuko amategeko yubahirizwa yarariho muribuka ibyabaye muri Mali bamaze gukuraho wa mu president nubwo batari bamwishe ariko induru zaravuze bohereza intuza CEDEAO yo kugira ngo igire ihe amategeko iyo regime ije imaze kugira n'igihe bazatangira ubutegetsi bazabugarurira mu ntuza ibyo bintu byarakoze pression yarakoze kandi bonivo ya Afurika ibashyizeho za pression ibiki byose ikindi mwibuke igihe Tshisekedi badekarara yuko yatowe muri Congo inyo africaine yabaye iya mbere yo kuvuga ngo nongo nimuhagarare nimureke tugire gute turaje tugize gute mu nzi uko Union Africaine yasajije Nigeri Kagame agashaka kuza bakamwangira ntuza ku constitutionnel kavuga iti yatowe nta kibazo nta bicyo byose ariko ibyibura imigeri yayisajije kandi muri abo ngabo basazaga imigeri harimo uriya itino wo muri Stone Charles noneho kugeza nubwo uriya ntuza Kisekedi agiye gu hafi yuko ategeka ahabwa intuza ya ni afurikani uriya itino yabwiraga Kisekedi ngo ni natubahiriza amategeko ya nayo natubahiriza ibi n'ibi n'ibi ngo ntabwo bazamwemerera kujya muri intuza gutegeka ni afurikani afatanyije nande n'uriya Mahamati uri w'umucadiye uri hariya muri intuza ariko uyu munsi itino arapfuye Kisekedi niwe mukuru wa Union Africaine mama ntacyavuze kandi iwabo birimo biracika barimo barica constitution barimo barasuspanda ibintu byose Union Africaine ntakirimo ivuga ni ukuvuga Kisekedi n'uriya ntuza umucadien uri Addis Ababa ibyo bintu byagombye kugaragara kuki hariya ntakivuzwe ntakibaye nagize gute ariko Mahamat nako yese itino yari akenewe kuvaho du point de vue de la France kuko abafaransa barashaka gukoresha Chad muri ya ntuza ya yo muri Centrafrique aha ngo ndangije ntuza le point yo muri Chad nje muri Centrafrique muri Centrafrique c'est encore la France. Ni France il mitaise des ordres ku kwidashaka yuko abarusiya baza bagafata izira zantuza zabo bagakura Centrafrique muri zone muri précaire française et donc baga ba France nibashaka guta kureka kiriya gihugu bacukuye bagize gute kuva kera kugeza n'ubu. Ibi rero muri iyo ngwano bari bafite perezida wa Chad yari afatanije n'uya muntuza uyu mukuru wa Chad nako wa Centrafrique uyu nguyu watowe uriho ugeze kuri ntuza ariko barashaka guhindura la cour de l'histoire des événements muri Centrafrique abafaransa ntibashaka guperida la face kugira ntuza bakizanamo ntuza iriya kiriya gihugu cyo muri Chad bakakizanamo mu ntambara yacyo hanyuma bagakomeza iriya nama yo muri Angola nimureba abayigize Gabon Congo ni aliye a la France jusqu'à ce que uriya muntuza azaviraho ibyashaka ntabwo ari pour intérêt ya Centrafrique ni intérêt ya France niyo ntuza negociation bashaka ni ukugira ngo bariya ntuza uriya buzize agira ntuza abona pari imukwiriye muri iya ntuza hari icyazanye Kagame ni kwiyopoza kuri icyo kuko Kagame ni ntuza ni igikoresho cya Putin hariya ntabwo ari pour intérêt de la France ntabwo ari Kagame wumvikana na Lorenzo ntabwo ari Kagame wumvikana na Sassou Nguesso no ni Kagame wumvikana na Putin mubone murebe neza murasanga le Congolais Kisekedi ntabwo ahari ni ya mbere ntiyayigiyemo murebe neza murasanga Uburundi ntabwo burimo kandi bufite ingabo muri Congo nako muri Centrafrique ntabwo bwagiye mu nama ya mbere nta nubwo bwagiye muri iyi nama ya kabiri donko ibihugu bindi bisanzwe biri muri iyo ntuza organisation nta ntuza na n'Ubugande ntibuhari sinzi niba na Gabon yagiyeyo donko biriya bihugu niyofera kuri iyo nama ya Conseil de Sécurité murebe Conseil de Sécurité irimo irakora pression kuri Kagame na ntuza na Putin kubera iki ikubera ko la France Serge urabivuze uti niyo iridinga ntuza iriya donc peacekeeping niyo iridinga ariko mutekereze ko Conseil de Sécurité itigeze ifatira ibihano ziriya za ntuza za groupe za groupe z'intuza donc ibihano muri importation muri ntuza embargo zarum embargo ihari nuriya ntuza utegeka Touadéra nawe arayifite donc ni ukuvuga ngo ibintu abafaransa bashobora kohereza intuza ibirwanisho n'ibiki byose bakazarwana bakazavanaho uriya muntu kuko uriya muntu ntatuma abafaransa bidagadura muri iriya ntuza muri iriya zone ni kimwe rero n'iriya Chad ni kimwe n'ibihugu bindi byose biri muri ntuza bishaka kwigaragambya kugira ngo abafaransa bave muri ntuza abo bose abafaransa babavanaho nk'uko uriya itino yapfuye bamwishe ndumva sinzi niba hari ikindi mwarimwe ariko izo poe zombi jyewe ndumva mutanariza du point de vue donc géopolitique kuko hariya hantu ce sont des forces internationales ntabwo ari abanyacadi bonyine ntabwo ari abacentrafrique bonyine barimo barwana harimo des puissances zikomeye zimanipira ibyo bintu birimo bikorwa nuko cyane Serge
urakoze cyane Byiringiro reka tugushimire kuba udufashije rwose kongera kuri analyse zakozwe nawe ukagira icyo ubyongeraho ni ibintu by'agaciro cyane nta kindi twanabivugaho biruzuza ibyo twaganiraga ndagira ngo tube kuri inkuru twihuta ya nyuma ni inkuru y'umunyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné mwabonye ntabaza ziriwe zicicikana ubwo ngo polisi n'igisirikare ngo byamugotagaho iragiye gutara inkuru ngiye kwita cyangwa inkuru ntabwo nayikurikiye ariko nakurikiye Twitter za Eric Bagirubusa wo ku ijwi rya Amerika wanditse atabaza nyine ati avuga ibikorewe mugenzi w'umunyamakuru yatangiye avuga ati umunyamakuru Cyuma Hassan nako umunyamakuru Cyuma Hassan yongeye guhoterwa n'inzego z'umutekano na polisi umunyamakuru Eric Bagirubusa rero yanditse kuri Twitter atabaza avuga ko Cyuma Hassan yari mu ishyamba muyumbu yagutswe n'abapolisi n'abasirikare yakurikiranaga inkuru y'iraswa rya Twagirimana nyuma numva bamwambaye telefone ye na cameraman twavugiranagaho nyuma yaje kwandika indi Twitter aravuga ati Imana ishimwe numvise ku fone twavugiranagaho yasubiye ku murongo turavuganya mbwira ko ageze Kimironko ati ntago byoroshye papa wangu ibintu ni hasa ibintu nk'ibyo ngibyo so iyi ni inkuru bigaragara ko uri gutoteza abanyamakuru nyine bimaze iminsi bifata intera mu Rwanda kandi si bishya ejo twavugaga kuri Eric Bagirubusa nawe mu nkuru twakuye muri The Rwandan tubona itangazo rya RMCA bavuga ko yishe amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru ko atahaye ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda ngo bunyomoze ko bwishe bari abantu 4 muri 94 ibyo ntabwo tubitinda ariko ni ukugira ngo byumvikane François Mutuyemungu iyi nkuru ya Cyuma Hassan ugeze uyikurikirana
inkuru actually ubwo narimo ninjira muri studio za radio umwe ukora ikiganiro bisanzwe nibwo nahise mbona Twitter ya Eric Bagirubusa kubera ko mufollowinga mba mushakaho n'amakuru nibwo hahise abamo deviation ibyari ikiganiro biba intabaza no kumutabariza mu by'ukuri ni uruhererekane rw'uriya musore biciye ku muyumbu tujye twongera dusobanurira abanyarwanda nk'abadaheruka mu Rwanda ku muyumbu ubundi iyo uvuye ikabuga uramanuka ukagira harya Rugende ngo ntugeze Rugende ureba uburyo bwawe wa musozi uri hakurya iburyo bwawe ni ku muyumbu hahoze ari segiteri muyumbu ubungubu barabihindaguye ariko siri ni komine Bicumbi segiteri ya muyumbu naho ngaho n'ubu mu mudugudu uhari rero niho uriya musore Twagirimana Jean de Dieu ni inkuru twakomeje gukurikirana kuko ni n'ahantu metriza mfiteyo n'abantu benshi batuye hariya ku muyumbu imvi abo twiganye muri za secondaire cyangwa se bagumije barimo kunyeforma mu byukuri yaragiye agiye kufollowinga cyangwa kugira ngo amenye nimba koko wa murambo wa musore barahuzanye kugira ngo ushobore kubushingura. Murabizi ko igisirikare kitashoboye gutanga urya murambo kubera ko byafashe indi ntera, bo bakaba barafashe defense yo kuwimana kuko bataza hari wenda igihe cyo kuhamba emosiyo cyangwa umwuka uzaba uhari. Ariko mu by'ukuri nkaba mbona ko bagenda barushaho kwagrava situation kubera yuko iriya ni inkuru ibabaje cyane kuko uriya mwana mwabonye ko bamufashe bavuga ko ngo yiba ibiti bya macadamia. Macadamia ni ibiti basigaye bahinga mu Rwanda abantu badaherukayo ubwo nari ndiyo muri za 2013 na 2014 na 2015 bari batangiye kubihinga.
Ese ubundi macadamia wa mugani dusobanuye ko hari uwabimbwiye ahangaha anyoberwa n'ibyo ari byo. Macadamia ubundi ikorwamo iki? Yamaze ku ni igiti kimeze gite ikorwamo iki?
Ibiti bakamuramo amavuta avamo isa parfait.
Aha.
Ntabwo byari bizwi cyane ariko byatangiye kuza muri za 2012 na 2013 na 2014 nzi n'umukoroneri mu babihingishaga nubwo ntashatse kumuvuga izina ariko abanyarwanda baramuzi. Uwo mwana rero bamufata bwa mbere nibyo bari bashatse kuvuga ariko mu by'ukuri nta kikapu bigeze bamufatana kubera yuko nabo bari kumwe bandi bari bafashwe bose bo ngo bagejeje mu kigo bagiye kubarasa. Abana barayukanka bahobera idarapo ibyo kubarasa bihagarira aho ngaho afandi arabwira ngo babarashe barasa igihugu. Abo icyo kintu cyo nabo abo bahungu bandi bagera kuri batanu icyo cyabarukuye uriya rero bari bakimushakisha bamufashe icyo bakoze bahise bamwica. Ariko mwabibonye ko mushiki we yo kwa nyina wabo ndakeka ko ari nk'ababyarugo yasobanuye kubya noneho barahinda bya macadamia ntabwo ibyo bakimushinja. Ubu noneho barimo barashinja umurambo ibyaha bitatu ngo harimo icyaha cyo kuba ngo yari iby'idarapo. Icyo cyaha nyina wabo yagikubitiye ahabona ahakoropye yabavuze ati igihe bibaga idarapo baryibye umwana afite imyaka 7 byari muri 2003 abaryibye barafashwe baranafunzwe. Icyo ngicyo cyari ikinyoma cya mbere. Ikinyoma cya kabiri ngo yaciye umuntu umutwe. Abo muri famiye nabo bongeye bavuga bati abantu baciye umutwe uwo muntu barafashwe barafunzwe n'ibihano barabirangije barafunguwe. Icyo cyari ikindi kinyoma cyakubitiwe hakubuye cya kabiri. Icya gatatu noneho ngo yibye igisasu barimo barashinja umurambo ngo yibye igisasu ntibatwereke ikigo cya gisirikare uriya mwana yagiye kubamo icyo gisasu. Ariko ukaba ubona ko urebye bari abacikacumu bari muri uriya mudugudu hariya ahantu ku Muyumbu bumvise ko bafite akababaro kenshi memu n'abaturage batuye babonyemo ko harimo akarengane k'ibihekane bimwe bya barafinda. Ubona ko Cyuma ni inkuru yakomeje gukurikirana kandi ubona ko yambitse ubusa RDF kubera ko mubarashe uriya Twagirimana Jean de Dieu harimo kapiteni hamwe na fandi witwa kapiteni w'umukapiteni uri mu kigo cya gisirikare cya hariya mu misozi za muri komine za Bicumbi. Ukabona ko rero ari ibintu byabaye ku manywa y'ihangu abaturage bose babireba barababonye ari abo ba gisifu ari abo ba polisi ari n'uwo mukapiteni wa RDF bari bahari ku buryo ubona ko no gutanga umurambo wa Twagirimana Jean de Dieu byabaye ikibazo gikomeye. Sinzi mu by'ukuri ibirimo kuba muri kiriya gihugu wagira ngo ntahoze mvuga nti mu kiganiro kuri radiyo umweho navuga nti FPR imiri isenyeraho inzu nta kindi nta kundi twabivuga kuko impfu za hato na hato bategatinga abana b'urubyiruko hagati y'imyaka 20 na 35 turimo turabibona ahantu hose kandi ukabona ko mubifata indi ntera. Tuba tunashimira abaturage barimo kugenda noneho bashiri ku bwoba bakavuga bati n'ubundi ni ugupfa twarapfuye abo ni abacikacumu bo muri uriya mudugudu bavuga bati se n'abo twasigaranye bati uriya mwana yasigaranye impfubyi enye yazereza ari wenyine none baramwishe wadusigiye impfubyi. Ni ikibazo gikomeye cyane Serge.
Ugifite ijambo ejo twavugaga no kuri Eric Bagirubusa kandi nshime ko nawe yatabarije Cyuma Hassan nk'uko abantu barimo kubinyandikira. Eric RMC iramushinja ko atahaye RDF ngo inyomoze iriya nkuru. Nk'umuntu wabikurikiye Eric yakora iki cyangwa ari gukora iki kugira ngo RDF yishime akora akazi k'itangazamakuru nk'uko agakora kuko baramurega ngo yishe ingingo ya gatatu amakuru agomba gutoza amakuru y'ukuri yahagazeho ingingo 13 ni uguha buri impande zombi na RDF ikagira droit de réponse yo kunyomoza kwitisha bari abaturage bane nk'uko bivugwa mu nkuru. Ariko ukibaza ati umuyobozi wavuganye ijwi rya Amerika akabyemera akabishimangira ati nibyo twabamenye n'abaturage baguye mu ntambara nzi neza ko wagiye na hariya bano bantu bamwe wenda mwaricaranye cyangwa mwaranakoranye muri business kugira ngo urebe ko wafatisha bijye bintera ikibazo kwimagina behavior zabo kumva uvuga ngo ntabwo yaguhaye droit de réponse kugira ngo ugire ikinyomoza kandi umuyobozi wawe witwa ko ari mu buyobozi bw'igihugu yavuze ati turabazi ndetse twafashije n'uburyo bashyingurwa kugira ngo bahambwe.
Serije, uriya munyamakuru Eric wagiye ubusa ni umunyamakuru mforowinga buri Twitter iyo ariyo yose ateretse kuri Twitter mba nayibonye arimo akora iriya nkuru yagerageje kuvugisha umukuru umuvugizi w'igisirikare yaramukwepye nk'ibisanzwe yagerageje kuvugisha bo muri RIB barakwepye mu by'ukuri bose barakwepye kugeza nubwo iriya nzu babonyemo iriya mirambo niyo umupolisi uriya mupolisi nawe yagerageje kumuvugisha nawe yarakwepye ntacyo atakoze mu by'ukuri aho kuvuga uti ni ikimwaro ngira ngo bagize nk'uko kandi mwabyumvishije bariya abantu bishwe na APR bagifata hariya mwumvishije burya ni muri komine Shyorongi hahoze hitwa muri komine Shyorongi nibyo maze iminsi mbabwira kuri radio umwe ko FPR ikimara kuvanamo Kigali burya hagati ya y'icyenda na kane kugeza muri za bibiri ariya makomine ava muri Kigali ngari y'amajyaruguru iyo tuvuga buriya tuba tuvuga za Shyorongi za Rutongo za Mugambazi za Musasa za Tare ukazamuka naho bita ugafata n'aya makomine yandi yo muri za Ruhengeri hariya bagiye bari muri za operasiyo zabo bitaga ngo ni operasiyo kunguza bagiye bahera no ku mirongo byo barabizi hariya ni bariya bavuzwe banabonywe ni paragisida ariko mu by'ukuri abaturage bahariya bose bazi aho bagiye babarasira babicira cyane cyane ko atari n'ahariya honyine ni mu gihugu hose nta hantu RDF yakambitse muri kiriya gihe cy'irya myaka bakunda gukambika ku masegiteri no ku makomine akenshi na kenshi ahantu bacukuraga indako bakambikamo iyo bajya bazicishagamo abantu zamara kuzura bakazipfundikira ku buryo ahubwo nibyo tujya tubwira abantu mu myaka iri imbere abaturage bazi aho baherereye igihe nakubwira ko aho bagiye bicira abantu n'iki byose harazwi haragaragara nibyo tujya tubwira abantu nk'abariya biciye i Rutare hari inkambi inyuma y'aho bitaga kuri Centre de Santé Rutare harya ahantu hari ibyobo bujujemo abantu barangije bahatera insina ubu hari urutoki rukomeye nkubwira ko hejuru bagerageje nyuma bifashije bashaka kubatabura ngo bajyana kubatwikira mu Kagera ariko ibyo byose abaturage bazi aho imirambo igiherereye ni uko bacecetse ariko biriya byabaye hari hakoze ari komine Rutongo nababwira ko ari ikimenyetso cy'ukuntu abanyarwanda babaye kandi mu by'ukuri biriya bintu bapfukirana ni bombe atetaridoma igihe icyo ari cyo cyose bizapfurika kubera yuko biriya bintu bagumye gukenyereraho ntabwo nkeka ko biha amahirwe abanyarwanda yo kuzongera kugira ubumwe n'ubwiyunge kubera yuko buri muntu wese umuntu bita amasaro n'ibyo bivuga neza avuga ati nta gasozi k'u Rwanda katavugiyeho imbunda ntabwo ari amashaza barasaga kandi turabizi neza ko hagati y'icyenda na kane n'ibihumbi bibiri abantu bari bagipfa ku misozi turabizi kandi uwo babajugunyaga naho babahambaga harazwi bene bo barabazi ikibabaje gusa ni uko iyo bigenze kuriya usanga bihindura isura mwarabibonye nk'hariya ikavuga mu Gahoromane ubwo uriya wahoze arinda Kagame bitaga James Nyandinda yakoranye ikiganiro na BBC avuga ko mu Gahoromane hari imwobo uriho urimo nk'ibihumbi 54 mwabonye ko yavuze ku wa gatandatu ku wa mbere bagatangira gucukura bakabafata akabajyana ahantu bita mu bakabajyana ahantu bita ku rwibutso rwa Kicukiro ariko mu by'ukuri mwabonye ko abaturage b'abacikacumu bahariya mu Gahoromane bavuze batwa abantu mutwaye mugiye kutuvangira abantu ntabwo ari abacitse ku icumu abo ni abahutu abo bacikacumu barabafunze n'uyu munsi wa none ntabwo tuzi niba barabafunguye urabona ko hari ibibazo bikomeye cyane mu gihugu kandi ibyo byose tuvuga ni mu gihugu hose nkaba mvuga ngo FPR yakagombye gutanga inda ya bukuru ikamenya ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu naho waba utazi umuntu ukaba uvuye ku mubiri wiwe wakagombye kuwubahiriza ukavamba mu cyubahiro Serge.
Urakoze cyane François Twagirimana, reka ngushimire kuko mu gihe ni ubutumwa buje bw'udukurikiye ati mu gihe muri kuvuga kwiraswa rwo kwiraswa rya twagirimana na Burera mu murenge wa Kinigi ku rusengero rw'Abadventiste Tuesday hari kuwa kabiri March 9 polisi yarashe abafozi batatu mubaje abafozi ati ni bamwe bambukiranye ibintu bya magendo ubwo nirangaje bakoresha batatu umwe ahitapfa undi arakomereka cyane iyo nkuru ntabwo yigeze ivugwa ibirimo kubera hano mu gihugu nagahuma munwa urakoze cyane urumva muri imisa abantu bararaswa cyane nyine nkuko wabivuze uyu yahise ambwira nyine aho ngaho hariya ngo hafi ngo y'urusengero rw'Abadivantiste ku itariki ya cyenda ngo barasiye abantu ubu urumva rero tuzagerageza turebe niba twabona amakuru cyangwa nzagusaba ko wampaye amakuru nagucungira umutekano w'ijwi wenda tukabireba uburyo waduha iyo nkuru uko byagenze Jacques Baraka turi kuvuga ikibazo cy'itoto y'abanyamakuru Cyuma Dieudonné mu kiganiro ngo yakoze yavuze ukuntu nyine ngo abaturage bamurwanyeho ukuntu yabacitse ukuntu yabaciye mu nzara ariko iyo umuntu akoresha amagambo nk'ayo ubumva ko afite igihunga ubumva ko nta n'ikivuga ko ejo batazamutega indi mitego cyangwa bakamushaka ubundi buryo bamukurikirana bakaba bamugirira nabi nagira ngo numve icyo uvuga kuri inkuru urabona ko ni abanyamakuru mu guhohoterwa bashyirwaho n'iterabwoba leta itivuza yuko batari inkuru batangaza amakuru bavuga amakuru rwose atari umukungugu kandi bakagera abaturage hari ibyo nkuru nabonye ku mubavu abaturage berekanaga ibishyimbo byaranduwe bavuga ngo ni umwanda bavuga ngo baritegura inama ya cogamu ngo babategetse yuko barandura ibishyimbo byabo ababyeyi bariraga nayibonye nijoro ngiye kuryama numva rwose no kubona ibitotsi birangoye kubona umuntu agira gutya agashyiramo investment agahinga ibishyimbo byari bifite imiteja bararanduye bati ni umwanda ngo kuko ngo aho hantu ngo ntabwo hagenewe ubuhinzi ukibaza uti umuntu arahinga agatera akabagara igihe cyo gusaba ajya kugera bakaza bakarandura bagatwara ahubwo natuwe kuva ko ngo hari umuntu wabiguze so bararandura ko umuntu akahita bigura bagahita babitwara ariko ngo ni umwanda kandi bagomba kwitegura inama ya coga mu gihugu cy'u Rwanda Jacques Baraka kuri inkuru irebana n'itotera ry'abanyamakuru ja muri ryanyu Jacques muratwumva
mukubere bwana Serge nari kuri mike ibiri kubera ibiba mu Rwanda ntabwo navuga ko biri kubera ibiba mu Rwanda surtout ku bajournaliste cyangwa se abantu baba bashaka gutangaza amakuru ibiri kuba mu Rwanda nibyo navugaga mu kanya gushaka kujya kuvugira abandi bantu ibibazo kandi ubwawe mu gihugu cyawe utarabikemura mu Rwanda nta butabera buhari bwana Serge mpora mbivuga abanyarwanda bagomba kubyumva ko ari bo bagomba kuzana ubwo butabera mu gihugu cyabo kandi njyewe ntangazwa n'uko iyo habaye ikintu nk'iki ngicyo abanyarwanda baricara bakagira nk'aho ari ibintu normale ukabona nta muntu wo kumanifesta ibyo bintu birambabaza cyane ku buryo ntagomba no kumva comportement y'abanyarwanda ubwabo kandi umunyamakuru niwe ugeza amakuru ubabwira ibintu ukuntu biri kuba mu gihugu cyabo niwe ufata iyo risike yose kugira ngo umuntu mu gitondo yaba ari ku manywa amenye amakuru ari kubera mu gihugu cye ariko impamvu FPR ibikora turayizi nuko ntabwo FPR bishaka ko ukuri kumenyekana cyangwa se ko haba ubutabera muri icyo gihugu ndumva intambara ya mbere abantu bagomba kurwanira surtout abari mu Rwanda ni intambara y'ubutabera kandi ni intambara ya freedom of speech kandi ni uburenganzira bw'abaturage
ariko Jacques ndagira ngo ntabwo ari ukuguca mu ijambo ahubwo no kugira ngo twumve ibitekerezo kuko ikintu twakomeranye n'uko abaturage mu gihugu baratereranywe ubundi tuzi ko mu bihugu bitandukanye haba ari za societe civile zivugira abaturage bakagira nabo ubwo baba motive kugira ngo ijwi ryabo rihaguruke ubundi amashyaka ya politiki ashinzwe kuvugira abaturage nayo ntakora nta rwego na rumwe ruri muri Rwanda ruvugira umuturage ku buryo umuturage yavuga ati mfite ishyaka mfite societe civile mfite abihaye imana mfite abanaba naba kuburyo nawe yagira motivation yo kwivugira ariko mu giyo miryango nibyo bigo byose mvuga bya byavugiye umuturage urabona ko umuturage yaratereranywe kandi nicyo twakwita complice ya leta gucije kwambura ijambo buri kintu cyose kugira ngo umuturage atabone avugira
en fait ibyo uvuze nibyo iriya leta yakoze uko ishoboye kugira ngo igere kuri iyo resultat kugira ngo ntihagire n'umuturage ushobora kurebandika droit ye ibyo bintu rero biri conditionné par ukuntu Kagame ashaka gutegeka kiriya gihugu akumva yuko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuzana amakuru nyayo ku muturage cyangwa se umuturage adafite ubwo burenganzira bwo kuvuga ibyifuzo afite mbere njye nicyo nyasaba population rwandaise bazakora uko bashoboye bave muri ubwo bujiji njye mbyita ubujiji ubwoba baba bafite ntabwo ari justifiye ntabwo ari justifiye kugira ubwoba bwo kudashaka kwesprima ahubwo na felicita bamwe kubera ko mu myaka ibiri itatu ine ishize hari abanyarwanda batangiye kujya byexprima kandi bagatangiye ibitekerezo bafite habayeho ka amelioration quand même par rapport y'imyaka icumi ishize ariko ibyo bigomba kugira ngo bitange resulta bigomba kuba soutenu n'abaturage ubwabo nka kuriya iyo habaye ikintu nka kiriya abaturage bagomba guhaguruka ntabwo nsabaye ko abaturage baba violent ni uguhaguruka bagapoza des questions ku ibibazo biri kubera hariya muri kiriya gihugu bamenye ibyo ari byo bamenye impamvu guverinoma yabo itari gusutena nk'abajournaliste cyangwa se abantu bashinzwe droit de l'homme abantu bashinzwe amakuru muri kiriya gihugu bikaba ari ikibazo gikomeye ntabwo abantu bazashobora kugira épanouissement sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda épanouissement badashobora kwexprima ibibazo byabo bafite donc njyewe nkuriya umujournaliste icyo naba ntegereje ni uko abanyarwanda bagenda bakajya mbere ya parlement bakabaza se ngo parlement wo uri gukora iki ko abaturage bari kubura bari gushimuta abaturage ntihagire ikintu muvuga kandi ari cyo parlement ishinzwe parlement ishinzwe kuzana ibibazo by'abaturage muri parlement bakabidebata byerekeye umutekano byerekeye ibisosiyali yabo ibibazo byose abanyarwanda bari gucamo bakabizana muri parlement bakabidebata
barake abo bitwa umwanda ntago bahakandagira abo bitwa umwanda ahubwo bazahita babafunga batarahagera ko ari umwanda
nicyo kibazo bwana Serge ntabwo umuturage niba uri umuperezida ukavuga yuko bagutuye avec 99.99999 wakugenda ukavuga ati ngo hari umuturage w'umwanda ntabwo bishoboka ntabwo ushobora gusuzugura umuturage uwo ari we wese yaba mu cyaro yaba ari he kuko ni ijwi niwo wagutuye soit disant 99% ntabwo ushobora kumunegeza rero iyo abaturage hariya muri parlema badafata izo initiative zo kugira ngo badefande abo baturage cyangwa se abo baprofesiyoneri bo muri za profession zitandukanye surtout abajournaliste cyangwa se abakora mu bya droit de l'homme wibaza icyo parlema ibikoze kandi bari abantu ba parlementaire barahembwa bafite umushahara wabo bahembwa buri munsi nicyo kintu cyagombye kubyutsa abanyarwanda bakavuga ati ngo mwebwe babahemba pourquoi kubera iki mwebwe mushobora guhembwa kandi mutari kuturepresenta mutari kudefanda nuza interesatu z'abaturage ariko mugahembwa buri munsi kandi mukavuga ko ari twe twabatumye maturite y'abaturage b'abanyarwanda igomba kugera aho ngaho kugira ngo umuprofesiyoneri w'umujournaliste ntakazongere kugira nuza soro nk'iyo baba bari kureserva nk'abariya bajournaliste donc ni ibintu bitangaje ni ibintu bibera mu Rwanda wagira ngo abanyarwanda babateye ikinya ku buryo badashobora guhaguruka ngo barevandike droit zabo sinzi nimba ari kubera ubwoba sinzi nimba ari kubera ubujiji sinzi nimba ari kubera yuko wenda Kagame yabakanze cyangwa se akagira iki cyangwa FPR ikaba ariyo yashyizeho iyo ntuza iyo mentalite cyangwa se iyo eta yo kugira ngo abaturage bamere gutyo ariko abaturage ntabwo bazaba epanyi osinota yuko badashobora kuexprima bakavuga ibitekerezo bafite cyangwa bakavuga ibibazo biri kubera iwabo ikindi gitangaza nanone urabibona example nka ura mudamu idamange gufata umudamu niyo yaba afite ibibazo mu mutwe ni ikintu cya mbere ni ukugira ngo uresolve ikibazo cye afite mu mutwe kandi ntabwo ashobora kugira ikibazo mu mutwe kidaturutse mu buyobozi buri aho ngaho mu Rwanda donc u Rwanda rufite ubuyobozi bufite responsabilité muri état mental y'abaturage y'ubu ngubu ku buryo ahubwo njyenge nibaza ukuntu bizamera buri butegetsi buvuyeho ukuntu abanyarwanda bazamera mbabari umutegetsi uzasimbura Kagame kugira ngo azashobore abanyarwanda bazaba barabaye formate mu gihe cya Kagame kubera ko ntabwo ari normal mu bihugu byose mbona yaba ari muri Amerika muri Europe no muri Afurika yaba ni Kinshasa ye iyo bafashe umujournaliste bamufunze abantu barahaguruka ejo bundi bafashe Tsaramwana ariko ntiyamazemo même 24 heures muri kasho bari bamushyizemo kubera indirimbo yari amaze kuririmba ariko yahise avamo kubera ko hari pression y'abaturage avuga ati ngo uyu muntu afite uburenganzira bwo kuririmba indirimbo kandi akaririmba ibitekerezo yagize ko nta muntu atutse nta muntu akubise nta muntu yambuye ariko kujya kumufata ngo umufunge ngo kubera ibitekerezo bye cyangwa se gushakashaka ukuri ukuntu ibintu bimeze ukamufata ukamufunga mbese umunsi abanyarwanda bazamenya kwidefanda niwo umunsi rura Rwanda ruzaba liberi kwidefanda ntabwo ari violence ariko ni ukuza imbere ukereka yuko tu ne pas d'accord y'ibintu biri gukorwa abasirikare yaba bari 12,000 ntabwo bashobora kurenga abanyarwanda barenze 8,910,000 ngo baze ngo abaribo ngo babice gukora ko biexprime mu bitekerezo byabo abanyarwanda bagomba kwiexprima bagomba gutanga ibitekerezo byabo bagomba guhaguruka iyo habaye injustice reka ngewe urugero hano byo muri Amerika uyu Ford uyu musirikare yishe ashizeho ivirye kuruza kujusa iyo hataba pression y'abaturage n'ira community kugira ngo habe justice na justice yari kuba ntabwo wavuga ko police yo muri Amerika ifite ubushobozi bukeya kurusha police cyangwa se arme yo mu Rwanda ariko abantu barahaguruka baravuga ati bo dushaka ubutabera muri iki gihugu dushaka yuko kiba kintu kimenyekana ndakubwiye ko Serge umunsi abanyarwanda bazagira aho ngaho Kagame ntabwo azashobora none kwiha biriya bintu ajya yiha ngo ari gufunga buri muntu wese uvuze cyangwa se ukoze ushaka kumenya amakuru ukuntu guverinoma ye iri kugenda nta munsi n'umwe bwana Serge nigeze mbona Kagame aje imbere ya televiziyo agakondana bariya abantu bari gukora ibintu nka biriya bica abandi ku buntu umupolisi arashe umuturage nta munsi n'umwe perezida yigeze akora intervention avuga ati ibyo bintu ntabwo byemewe ntabwo ibyo bintu bigomba gukorwa mu Rwanda ibyo bintu umuntu wabikoze agomba kuba suspendi muri Amerika birakorwa iyo byabaye muri Burayi birahaba mu bindi bihugu muri Afurika du Sud birakorwa ariko u Rwanda rufite umutegetsi wapruva kriminalite ibera mu gihugu cye wapruva kriminalite kandi akanayisponsoriza iyo kriminalite none ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu ajya mu bindi bihugu ngo agikurizwa kopi y'ibindi bihugu kandi abaturage ubwe bari gupfa adahura nabo ngo ababaze ibibazo bafite nicyo kibazo u Rwanda rufite yego kongo iri desordine ariko umwe barahaguruka iyo kintu cyabaye bagahaguruka bakavuga kugira ngo durazabona bo zumvikane nuko nguko ni reaction yanjye kuri icyo kibazo kandi nibatabigira bizakomeza kuriya murakoze bwana Fizi
Urakoze cyane Komerede Jacques, munyemerere dusoze reka mbanze njye kwabyiringiro gato noneho atanga ibitekerezo noneho dusoze ikiganiro kuko dusigaje iminota icumi. Ibitekerezo byanyu ni byinshi birimo kuza, umwe ati Serge ati amakuru arimo kuva muri Chad ni uko abaturage 80% bishimiye urupfu rwa Idriss wari perezida w'agatsiko ubwo nta kundi. Abandi urabona abanyarwanda nyine, ariko rero dukeneye natwe abaturage b'abanyarwanda n'abana beza usibye ko barabavangavanga wa mugani. Umwe ati Serge ati amakuru arimo kuva muri Angola barambwira ko Kagame atahageze, ati rwose ntawahakandagiye. Abandi bati uyu ati Serge ati muri komine Kinyami Byumba hatabye abaturage bishwe na FPR, urakoze cyane. Uyu ati Macadamia ngo ziraribwa, ati naranaziriye rwose ngo Macadamia ziraribwa nanjye naziriyeho. Okay, ubwo uzambwira uko zitestinga nanjye nzazitestinga. Anyway, reka tugane ku musozo ariko mbanze nakire Zefane Byiringiro. Ibindi bitekerezo mwagiye mwakira mwanyarukira ngaha ni ibisanzwe, ntabwo najya mu mpaka n'abantu bakora iki kiganiro bashaka kumbwira ibyabo. Zefane Byiringiro, nagira ngo kuri inkuru y'itotezo ry'abanyamakuru wenda nawe we wagira komantere ngufu yikoraho mbere ko dusoza ko dusigaje iminota 8. Ijambo ni ryanyu niba mutwumva.
Ndabumva Serge, gusa jyewe ibirimo biba uko nabyumvise niba ariko byagenze, jyewe nta kuntu nakwishimira iyi development irimo iba, kuko niba bafashe uriya cyuma
bageze kumufata ariko ngo arabacika, abaturage bamufashije gucika, ariko amakuru mfite nuko ari mu rugo magingo aya, kereka niba ari ibindi byabaye nyuma tutamenye.
Ibyo Serge nibyo ndimo mvuga, kuko iyo haza kuba kera ntabwo abo baturage ntibaba banagiye hanze, aba yarigishijwe yagiye byarangiye, ariko ubu ngubu birerekana ko abaturage bashobora kuba maso n'abandi bakagira nuko abaturage ubwo batangiye gusakuza batangiye kujya hanze kubera abantu bapfuye, noneho bakabigeza mu banyamakuru abanyamakuru bakabivuga, bariya abantu baratangiye nguko uko ubutegetsi burimo bumungwa, nuko abaturage bahaguruka bakavuga bati bisi byo ntitubyemeye turabivuze bigiye hanze kandi nibyo hanze bariya bararekura. Nguko uko mvuga ngo iyi development jyewe ndayemera, kuko ari n'uriya wo muri Voice of America nawe kuba batangiye kumuvuga ngo yagombaga gukurikiza amategeko ya naya, kandi ibintu iyo yavuze ati ndahari ugiye uzashaka kwivuguruza ngiyi iyi mikorana yifite azayibona, kugira ngo umunyamakuru amakosa ngo ntabwo yavugishije urundi ruhande kandi urundi ruhande rwaranze kumwumva, ibyo ni ibyerekana yuko igihugu abo bategetsi bataye umutwe cyangwa se bari hafi kuwuta, kuko ibintu birimo birabacika nibatareba neza ngo bajye bumvikane n'abo bayobora ngo barebe ibimeze nabi, babyemere ko bimeze nabi, bashakire umuti ku buryo bose bumvikana, kirabacika. Serge urakoze, ntabwo nta byinshi nabivugaho bindi mwabivuze, urakoze.
Urakoze cyane Byiringiro, reka ngushimire kuba wabashe kuza kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba, ugire ijoro ryiza. Jacques Baraka, niba ari ubutumwa wasigira abateze amatwi ikiganiro cyacu mu munota umwe ushaka kubabwira kugira ngo bakebure wenda babashe no gutekereza ku mpinduka twabona mu Rwanda, bisaba yuko twigisha buri munsi tugomba guhozaho, umwanya ni uyu nguyu, kandi ngushimire ko waje kubafatanya natwe uyu munsi.
Mukomere nanone Bwana Serge, kandi murakoze kuba mwaduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo. Nugukomeza la lutte, kubera ko njyewe rwose uko ndi kubibona dufite ibibazo by'abayobozi cyangwa se abategetsi muri Afurika, kandi urebye inkuru ziri kutugeraho ntabwo ari inkuru nziza z'umutekano muri kara karere. Ubushize navuze yuko mfite inquietude yuko Afghanistan, Afurika izongera kuba Afghanistan ya kabiri, kandi ndi kubona ariko biri kwitegurwa. Ntabwo ari inkuru nziza, ariko abaturage babyanze bakareba mu bindi bihugu ukuntu byagenze, bashobotemo uruhare rwo kugira ngo ibyo bintu ntibizabe. Ndi kubibona Bwana Serge, Afurika igiye kuba Afghanistan. Nitudakora attention tujye kujya mu izindi za conflit zamara indi myaka 20-30 kubera yuko twebwe en tant que baturage ntabwo twashoboye gushyiraho abayobozi dukeneye kugira ngo umutekano ube mu bihugu byacu kandi tugire progrès ya développement nk'uko tubyifuza. Kagame abifitemo uruhare rukomeye cyane mu bigiye kuza cyangwa n'ibi byatangiye. Ifo yuko Abanyarwanda cyangwa se Abanyafurika bamwumvisha yuko gahunda arimo itari gahunda nziza, ko ari gahunda ijye kujyana Afurika mu bibazo bikomeye cyane kandi bitazarangira vuba. Nkabatawa Abanyarwanda bose bari yuko bakwemvisha mu mutekano n'ubutabera mu gihugu cyabo, kandi bagakora uko bashoboye yuko bahindura ubutegetsi buri mu gihugu cyabo, kubera ko ibigiye kuza biruta uko mbye mbibona muri karakarere biruta ibyabaye deja muri karakarere. Nuko nasoza kandi ngushimira cyane kubera ukuntu bitanga kuri radio kugira ngo tugezeho amakuru. Urakoze Bwana Serge, mugire ijoro ryiza n'ubutaha.
Urakoze cyane Komunide Jacques Baraka, wakoze cyane kubana natwe. Reka tugushimire rero nawe Francois kwitanga kwawe, nzi kuba ufite akazi kenshi usibye na hano kuri Aditahuka no kuri radio umwe hose no mu bindi bikorwa bya politiki mu murimo gukora. Ndagushimira rero ubwitange bwawe, ubutumwa wasigiye abateze muri kino kiganiro, ariko cyane cyane ari ukwereka Abanyarwanda gushyira focus n'imbaraga zabo kubifite umumaro, kubyadufasha kuruta kujya mu tundi tuntu ku ruhande umubona tutanubaka tudafite n'umusaruro tuzana Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda badutezeho byinshi cyane cyane twe turi muri opposition. Nibwo uzasanga Abanyarwanda bavuga bati ariko mudushyira mu gihirahiro namwe abopoza bo muri hanze muratuvanga mugacanga nk'abakarita. Nkawe rero nk'umujya politike nagira ngo numve ubutumwa bw'Abanyarwanda badukurikiye cyane cyane ariko kubari mu gihugu.
Urakoze Serge. Abanyarwanda muri iki gihe ni abantu bo gushimirwa, burya bajya bibeshya ngo hari ukuntu FPR yaba yibeshye ko yarangije kubatera igipindi cyafashe, ariko mu by'ukuri igipindi ni serumu igushizemo mu by'ukuri urongera ukabyuka. Ndibuka ko mu biganiro byinshi nyankunda gukora nigeze kubabwira indi ikarita ya nyuma Kagame na FPR bari bafite barayikinishije yararangiye, nta yindi bafite ishobora kuba yarya. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe bashobora gukora gukangisha abaturage ngo bagomba gupfa. Ibyo rwose igihe cyarageze murimo murababona ko bahagaze kuri cyuma bati uko biragenda kose ntabwo mu mutwara induru zavugijwe ubwo abasirikare bari bagose ishyamba. Biriya ni ibyo gushimirwa, na cyuma n'umuntu wo gushimirwa udakwangwa na ririya terabwoba rya Kigali. Ibyo njya mbwira abantu ngo nkuru nziza nkunda kumukotinga, hari kote we nkunda cyane yavuze ati gupfa ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntihazagire uryibuka. Biriya barimo kwishuka bakora biriya ibintu birimo birandikwa, turimo turabibika, bari bose bivuruguta muri biriya, igihe kizagera kandi bazagenda. Njya mbabwira nti Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe, naho ibindi byo bazabidukorera mubihorere. Murakoze Serge.
Urakoze cyane Francois mutuye mungu. Reka ngushimire kandi abakunzi baraditabuka rwose banyandikira, tushimire Francois dukunda na rizeze. Ubwo rero ndabikubwiye inshuti mwarimo teza amatwi raditabuka kuri uyu mugoroba, nadushoreje ibiganiro byacu by'uyu munsi. Mbashimira kuba mukomeje kubana natwe muri mugoroba. Reka rero dusoreze aha ngaha, tuzongera ejo nimugoroba ku isaha y'isaa 2:00 n'igice muzaze muri benshi dukomeze tubane dukomeze dusangire ibitekerezo byubaka abanyarwanda ariko nongera gusaba abanyarwanda nimutekereze namwe mujye mwishungurira amakuru mwihitiremo murebe neza koko icyo mwifuza si bya bindi ngo ndashaka amakuru wamfasha gusinzira ndashaka amakuru atuma mfungura champagne ndashaka amakuru atuma mfata kimwe iyo ntabwo ari politiki silver play iyo ntabwo ari politiki kandi umuntu yakubwiza ukuri ngo wowe hari icyo utinya kuvuga nta kintu dutinya kuvuga ahubwo tuvuga ibiri mu nyungu z'abanyarwanda ibindi rero wenda ushobora kuba bifite izindi nyungu z'abantu ku giti cyabo aho niho mpagaze Serge Ndayizeye nakoze rero muraryana abandi mwese umunsi mwiza Radita kuzakomeza ejo turabakunda kuri Radita Uka.
Goodbye.